Tinaimbag adamag kas insurat ni San Mateo. San Mateo Kapitulo 1.
Daytoy ti libro ti kapuunan ni Hesukristo ang nagtawad iti kapututan ni David, ang nagtawad met iti kapututan ni Abraham.
Manipod kini Abraham agingga kini Ari David, at toy dagiti nailista a kapututan. Abraham, Isaac, Jacob, Huda ken dagiti kakabsat na, sumarunuda Fares ken Zara, nga anak ni Tamar, Ezrom, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Buas, nga anak ni Rahab, Obed nga anak ni Ruth, Hesi ken ni Ari David. Dagiti kapututan manipod ken ni David, agingga idi na pagtalo dagiti Israelita, akas balod ket na ipanda iji Babilonia. David, Solomon, putot ni David iti asawa idi ni Orias. Rubuam, Abias, Asa, Josaphat, Horam, Oshias, Hoatam, Akas, Hezekias, Manases, Amon, Hoshias, ken ni Hekonias agraman dagiti kakabsat na. Dagiti kapututan kalpasan ti pannakaipan dagiti Israelita iji Babilonia agingga iti pannakayanak ni Jesus. Hekonias, Salatiel, Zerubbabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadok, Akim, Eliud, Eleazar, Matan, Jacob, Jose nga asawa ni Maria nga ina ni Jesus ang maawagan iti Kristo. Ngarod, adda sangapulo ket upat a kapututan manipod ken Abraham agingga ken ni David. Sangapulo ket upat met ti kapututan manipod ken ni David agingga a naipan dagiti Israelita iti Babilonia. Adda met sangapulo ket upat a kapututan manipod pannakaipanda iti Babilonia agingga iti pannakayanak ti Kristo. Kastoy, ti pakasaritan ti pannakayanak ni Hesukristo. Na itulag ni Maria nga inana ang mayasawa kini Jose. Ngem sakbay ti panagkasarda, naamuan ang masikugin ni Maria, babaen ti pannakabalin ti Espiritu Santo. Agsipod tanasingpet a lalaki ni Jose ang nakaitulagan na, ket di na kayat ang maibabain ni Maria, pinanggap na nga isina a sililimed. Ngem idi panpanunutin na daytoy, nagparangking kuana ti anghel ti Apo, iti maysa at tagtagi na kinunana,
Jose, anak ni David, di ka agamak amang ikasar ka ni Maria. Taaramid ti Espiritu Santo ti sikugna. Ipas ngay nanto ti maysa alalaki, kahit panaganam to iti Hesus. Agsipod ta isalaka nanto, dagiti tattauna karagiti basbasol da.
Naaramid amin daytoy tatno matungpal ti insao ti Apo babaen iti profeta.
Agsikog to ti birhen na balasang, ipasngay nanto ti maysa lalaki, ket mapanaganan to iti Manuel akayat nasawen, adda kadatayo ti Dios.
Idi makariing ni Jose, tinungpal na ti imbaga ti anghel ket inkasarna ni Maria. Ngem saan na adininaan ni Maria, sakbay anang ipasngay iti anak alalaki, a pinanaganan ni Jose iti Jesus. San Mateo Kapitulo 2. Nayanak ni Jesus iti ili a Bethlehem iti Judea. Idi ni Herodes ti agdama nga ari. Saan a nabayag kalpasan ti pannakayanak na adda mamasirib a lalaki a tagadaya anapan iti Jerusalem.
Sa dino ta iyan ti ubing anayanak nga ari dagiti Hudyo?
Sinaludsud da.
Nakita mi tibitwen na ang nagparang ijaydaya katimay kami agdaydayaw kinkwana.
Idi madamag daytoy ni Ari Herodes na palalo ti panakariribok na kastamo ti tunggal maysa at taga Jerusalem. Pinaayapan ng ro dagiti panguluan a papadi kin mamaestro itilinteg kit sinaludsud na kadakwada no sa dino ti pakayanakan ti Kristo. Insungbat da,
iti ili a Bethlehem ijay Judea. Tadayto iti insurat ti profeta. Sika Bethlehem iti dagati Huda, saan ka amaudi kadagiti ili iti Huda? Tatumaud tuken ka ti maysa a pangulo, amangaywan iti ilik nga Israel.
Inayaban nga rod ni Herodes dagiti sangaili ket kinasarita na ida iti nalimed. Sinaludsud na kadakwada no kaano ti panagparang ti bituen. Iti kasta imbaon na ida iti Bethlehem ket imbilin na kadakwada.
Ingkay sapulan na naimbag ti ubing. Numasapulan nyo. Ipakamuyon to kanyak tapno innak matagday dayaw kenkuana.
Pimano da ket idi addada iti dalan, nakita da manen da idi bituen a nagparang iti daya. Idi makita da, anyan naragsakda, anyan naraguda. Indaldalan na ida agingga a nagsardeng iti nga 20 balay ayan ti ubing. Simrek da iti balay ket nakita da ti ubing kini Maria nga inana. Nagparintumang da a nagrukbab kenkuana. Kalpasan na, inwarda dagiti sagsagod da abalitok, insenso kinmera, kit indaton da kinkwana. Idi agawid da itiili da, sabalin adalan itinagnaan da, ta iti tagtagainap, pinakdaaran ida ti Diyos, adidan agsubli kin ni Herodes. Kalpasan ti ipapano dagiti mamasirib, nagparang kini Jose ti maysa ang anghel ti Apo, iti maysa at tagtagainap. Kinunana,
bumangon ka, inka ipakni dagiti agina ijay Ehipto. Agyan kayo sadyay, agingkat ibagak a pumanaw kayo. Tasapulan to ni Herodes ti ubing, tapno papapatay na.
Bimangon ni Jose, inala na dagiti agina ket nagrupwat da iti daytarabi anapan ijay Ehipto. Nagyanda sadyay agingkat ipapatay ni Herodes. Naaramid da ito'y tapno matungpal ti insao ti Apo babaen iti profeta.
Manipod Ehipto, inayabak ti anak ko.
Napalalo apungtot ni Herodes, idi madlaw na asinikapan dagiti mamasirib. Iti kasta, imbilin na ang mapapatay amin ng ubing alalaking agtawen iti dua wino na bababa iti ili a Bethlehem ken kadagiti kabangibang na. Naibatay daytoy nga aramid iti kinuna dagiti sangaili maipapan iti panagparang ti bituen. Natungpal nga rod ti impadto ni Propeta Jeremias.
Ijay rama nangeg ti panagikis, dungdong aw ken nasaem asangsangit, dungdong awan ni Raquel dagiti anak na, agsangsangit ket di na kayat ti maliwliwa, tanatay da amin apada-pada.
Kalpasan anatay ni Herodes, nagparang iti tagtagainep ti maysang anghel ti Apo kini Jose ijehi Ehipto.
Bumangon ka.
Kinuna ti anghel,
yawid mon dagiti agina iti dagat Israel. Natayon dagiti nagpanggep amang papatay iti ubing.
Bimangon nga rod ni Jose, inala na dagiti agina ket nagsublida ije Israel. Ngem idi nadamag ni Jose ani Arkilao nga anak ni Herodes ti simukat nga ari ti Hudya, nagbuteng amapan sa jay, babaen iti tagtagainep, napakdaaran manin ni Jose ket napan iti provinsya ti Galilea. Nagtaeng iti ili amaawagan iti Nazaret, iti kasta natungpal ti kinuna dagiti profeta.
Maawagan to iti Nazareno.
San Mateo Kapitulo 3. Iti dayta a tiyempo, napan ni Juan a mamunyag ijalit ang ti Hudya ket nangas kasaba.
Agbabawi kayo, kadagiti basbasolyo.
Kinunana,
agsipod ta si digen ti pagarian ti langit.
Ni Juan ti kayat asawen ni Propeta Isayas, idi kinunana.
Ijalit ang adda panangipukpukaw, isagana yo ti dalan ti Apo, pasayaten yo ti pagnaan na.
Na Abel, adot-dot ti kamelyo ti kawes ni Juan. Sinturon alalat ti barikes na. Dudon kindiro ti taraon na. Napankinkwana dagiti tattao ang naggapo ije Jerusalem kinentero a probinsya ti Hudya. Agraman amin adagdaga ti agsumbangir ti karayan Jordan. Nagbabawi da asilalatak kadagiti basbasol da ket binunyagan ida ni Juan ije karayan Jordan. Idi makita ni Juan dagiti adu a Farisio ken Saducio tapno agpabunyag kinkuana kinunana kadakwada.
Da kayo a kapututan ti uleg Siya sino tinangibaga amalisyan nyo ti dusa adandanin idisor ti Diyos? Ipakita yo babaen iti aramid yo anagbabawi kayon kadag iti basbasol yo. Di yo ipagarok amakalisi kayo iti panagkunayo. Uray ta amami ni Abraham. Ibagak kada kayo akabailan ti Diyos apagbalinen dagitoy abato nga anak ni Abraham na isaganan ti wasay apang pukan kadagiti kayo agenggay ti ramut. Mapukan ket maipuor amin akayo adi agbunga iti nasayaat. Bunyagan kayo iti danom kas pakakitaan ti panagbalbaliyo ngem ti umay asumaruno kanyak. Bunyagan na kayto iti Espiritu Santo ken iti apoy. Dakdakkel ti panakabalin na ngem siyak. Jakpay may kari amang bitbit iti sandalyas na. Adda kenkwana ti bigao apang taep iti irik. Ornungen ken idulin nanto ti irik na iti kamalig. Ngem puuran nanto ti taep iti apoy adi maidep.
Dimteng ni Jesus iji Jordan a naggapo iji Galilea tapno pabunyagan ken ni Juan. Ngem kayat alakdan ni Juan ket kinunana ken Jesus.
Siya kumatirebeng na abunyagam ngem apay nga umay kakanyak.
Bayam am aramid itadaytoy tapno matungpal ta ti amin apagayatan ti Diyos.
Insungbat ni Jesus, immanamong nga rod ni Juan. Apaman a nabunyagam ni Jesus simmang at adagos manipot ididanom ket adtoy. Naglukat kinkuana ti langit. Nakita na ti Espiritu ti Diyos a bumababa akas maysa a kalapati ket nagdisso kinkuana. Ket kinuna ti maysa a timek a naggapo sa dilangit.
Daytoy ti dungdungwek nga anak a pakaragsakak unay.
San Mateo Kapitulo 4. Ti Espiritu inturong na ni Jesus ijilet ang tapnos sulisogan ti Diablo. Kalpasan ti upat a pulong aldaw ken rabi asaan na apanangan na bisinan ni Jesus. Imasidag kinkwana ti Diablo ket kinunana.
Nusika ti anak ti Dios, pagbalinem at inapay dagitoy abato.
Ngem insungbat ni Jesus,
kunati na santuan na surat, saan lang at inapay ti pagbiag ti tao, no di pay ket titunggal balikas nga agkapo iti Diyos.
Ti Diablo, inturong na ni Jesus iti nasantuan na syudad, ket impan na iti kangatuan apaset ti templo. Sana kinuna.
Nusika ti anak ti Diyos, tumapuak ka man, agsipud ta kunati na santuan na surat. Bilinen to ti Diyos dagiti angeles na amangaywan ken ka. Tapayain na kanto tapno uray dagiti sakam saan amadunor iti bato.
Ngem insungbat ni Jesus,
kunamat tinasantuan asurat, di mo sulisugan ti apo a Diyos mo.
Impan ti Diablo iti nakangat nga to abantay ket impakita na kinkuana dagiti amin apagarian ditoy lubong agraman dayagda.
Itdek tuken ka amin dagitoy.
Kinuna ti Diablo,
nuwag pa rin tumeng kinagdayaw ka kanya.
Insungbat ni Jesus,
pumanaw ka, Satanas, kuna tinasantuan asurat, agdaydayaw ka iti apo a Diyos mo. Ket isulaeng ti pagsirbiam.
Iti kasta, pimanaw ti Diablo. Demteng dakita angeles ket nagserbida ken ni Jesus. Idi nadamag ni Jesus a naibalod ni Juan, nagsubli ije Galilea, saan a nagtaeng ije Nazaret. Napankit din nagnaed ije Capernaum, may sanga ili itiigid ti danaw ti Galilea. Iti sakop dagiti daga ti Zabulon ken Neftali. Naaramid da ito'y tapno matungpal ti impadto ni Propeta Isaias.
Dagati Sabulon, ken dagati Naptali, iti sibay ti danaw iti ballasyo ti Jordan, Galilea pagnaedan dagiti Hentil, dagiti tattao nga agnaed iti kasipngetan, nakita da tinaranyag alawag, ket kadagiti agnaed iti nasipnget adaga ni patay, nagranyag tilawag.
Manipod iti dayta at tiyempo, rinugyan ni Jesus tinangasaba.
Agbabawi kayo kadagiti basbasolyo. agsipod ta asidagan ti pagaryan ti langit.
Idi magmagna ni Jesus itiigit ti danaw ti Galilea, nakita na dagiti agkabsat amang ngalap ni Simon, amanagan Pedro, ken ni Andres. Iwaywayat da idi ti iket da ije danaw.
Surutan dak, ket pagbalinan kayto amang ngalap kadagiti tao.
Kinunan ni Jesus kadakwada. Pinanawan da adagos dagiti iket da ket simurot da kinkwana. Intuloy ni Jesus tinagnakit nakita na ti sabalipay ng agkabsat da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo. Silulugan da iti bangka agraman ni Zebedeo ket isagsagana da dagiti iket da. Inayaban ni Jesus ida. Dagos a pinanawan da ti amada ken ti bangka ket simurot da ken ni Jesus. Sinursor ni Jesus ti amin apaset ti Galilea. Nang isursuro ti unag dagiti sinaguga da, inkas kasabana tinaimbaga da magmaipapan iti pagarian, nangagagas kadagiti na dumaduma asaksakit, ken sagsagaban dagiti tattao. Nagdinamag ni Jesus, iti entero adagati Syria. Impan dagiti tattao kinkwana dagiti addaan tinadumaduma asaksakit, ken ananayen. Dagiti linuganan dagiti demonyo, dagiti akiskisiw, ken dagiti paralitiko, pinaimbag amin ida ni Jesus. Simurot kinkwana dagiti adu at tao ang naggapo iji Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, ken dagiti dagdaga iti balasyo ti Jordan.
San Mateo Kapitulo 5. Idi makita ni Jesus dagiti adu at tao simangat iti bantay, nagtugaw, ket immasideg kenkwana dagiti adalan na, insuro na ida kinunana.
Nagasat dagiti mang bigbig ana panglawda iti imatang ti Diyos, takukwada ti pagarian ti langit. Nagasat dagiti agladingit, taliwliwaan to ida ti Diyos. Nagasat dagiti napakumbaba, tamaitad to kadakwada ti daga. Nagasat dagiti nasged ti tarigagay da, amang tungpal iti pagayatan ti Diyos, tamap nagdanto. Nagasat dagiti manang ngaasi, takaasyanto ida ti Diyos. Nagasat dagiti nadalus ti panagpuspuso da, tamakita danto ti Diyos. Nagasat dagiti mamagkapya, tamanagan danto nga anak ti Diyos. Nagasat dagiti maedad dadanes, gapo iti panang tungpal da iti pagayatan ti Diyos, takukwada ti pagarian ti langit. Nagasat kayo numapagpabainan, may daddadanes ken mapadpadakes kayo gapo kanyak. Agrag-o ken nagragsak kayo, agsipod tadakkel ti gunggunayo sa dilangit. Takastoy ti panangidadanes dagiti tattao kadagiti propeta nga immununa ngem da kayo. Da kayo ti pannakaasin dagiti amin at tattao. Ngam no ti mamnayin ti asin, saanen a mapaapgad? Awan sirsirbinan, no diket maibalang ken mapaypayatan. Da kayo ti pan nakasilaw ti lubong, saan a mailinged ti ili a nabangon itirabaw ti maysa abantay? Awan ti tao amang gangat iti pagsilawan sana kaluban. Iparabaw nakit di itinairanta apagsaadan na, tapno aglawag kadagiti amin at tao nga adda iti balay. Masapo lakas tamat ti panaglawag ti silaw yo iti imatang dagiti tattao. Tapno makita da dagiti na impag nga aramidyo, ket idaydayaw da ni amayo sa dilangit. Diyo ipagarop nga umay ko waswasen tilinteg ni Moises, ken dagiti panursuro dagiti profeta. Jack imay, tapno waswasak dagitoy, no diket tapno ibanog ko ida. Laglagi pa nyo, abayat ti panagpaot ti langit kendaga, din tumapukaw ti uray may sa atulnek, wenno kabasitan apaset tilinteg, agingga amatungpal da amin. Isot gapuna ati mang salungasing iti kabasitan kadagiti bilbilin, ken mangisungsong kadagiti daddo mga agsalungasing met, isunto ti kanumuan iti pagarian ti langit. Ngayon, ti siya sino man nga agtungpal itilinteg, ken mangisurupay kadagiti sa bali, tapno agtungpal damit, isunto tinatanok iti pagarian ti langit. Ngarod, ibagak kada kayo. Makastrek kayto iti pagarian ti langit, no napaspas nek ti panagtulnugyo iti pagayatan ti Diyos, ngam ti panangtungpal dagiti faresyo, ken dagiti mamaistro itilinteg. Nangagyo ang naisao ka dagiti tattao idiununa. Di ka mamapatay. Siya sino man apumatay, may darum. Ngamita, ibagak kada kayo a siya sino man a makapungtot itikabsat na, may saklang to itiukom. Siya sino ngag ko na itikabsat na, awan sirsirbim. May saklang itisanyedrin. Ket tiag ko na itikabsat na, maaga, sungbatan nanto ijay infierno. Ngarod, numangidatag ka iti daton mo iti altar, ket malagip mo nga dagurak ken kanikabsat mo, ibatim ti daton mo iti sango ti altar. Umunapay ngayon ka makikapya ken nikabsat mo, sakan to agsubli amang itatag iti daton mo. Nuadamang idarum ken ka, makiareglo ka nga umuna ken kuana, sakbay a mayuli ti darom. Tanu saan? Isak lang naka iti ukom. Ket ti ukom, yawat naka iti gwardya amang ipupok ken ka iti pagbaludan. Ibagak ken ka nga ijay munto, agingga a mabayadam ti amin amultam. Nangagyo ana isao, di ka makikamalala. Ngamita, ibagak kada kayo at siya sino man amang matmat iti may sa ababae, kat garte man na, iti puso na, nakabasulin iti panaki kamalala. Ngarod, no ti makannawan amatam ti pakaigapuan ti panagbasul mo, swatam, samo ibeleng. Nasaysaya at amapukaw ti may sa apaset ti bagim, ngam ti amin abagim ama itapuak iti infierno. Ket no ti makannawan nga imam ti pakaigapuan ti panagbasol mo, put them, samo ibeleng. Nasaysaya at nga awan ti maysa atakyag mo, ngam ti sibubukal abagim ama itapwak iti infierno. Naisaupay, siya sino man alalaki amang isina iti asawa na, masapul nga ikan na iti kasuratan ti panagsina. Ngamita, ibagak kada kayo. Ano ti lalaki isina nati asawa na, idinto asi pupudno kenkwana ti babae, mapabasol day ta lalaki iti panakikamalala ti asawa na, no makiasawa manen. Kastamat a makabasol iti panakikamalala ti mga asawa, iti na isina a babae. Nangagyumat a naisao kadagiti tattao idiununa. Di mo paglikudan ti karim, ngamtong palam dagiti sinapataam iti apo nga aramidan. Ngamita, ibagak kada kayo at di kay agsapata apulos no agkari kayo. Diyo pagsaksi ti langit, ta iso ti trono ti Diyos. Wenno ti daga, ta iso ti pagbatayan dagiti sakana. Wenno ti Jerusalem, ta iso ti syudad ti naindaklan nga ari. Di mo met pagsapata ti ulom, agsipod ta di ka makaaramid iti uray may sala abuo. Puraw man, wen no nangisi, kastoy laeng ti kunayo. No wen? Wen? No saan? Saan? Taagtaod iti managdakdakes ti anyaman nga inayon nyo. Nangagyo ana isao, mata iti mata, ngipen iti ngipen. Ngamita, ibagak kada kayo adiyo balsen ti siya sino man abang dangran kada kayo. No addamang tungpa iti makannawan apingping mo, itayang pa iti makannigid. Kastamat ano addamang idarumken ka, tapno alaan na tibadom, bayam nga alaan na pa iti kagay mo. Siya sino man amang ipapilit akumuyog kakenkwana iti may sa akilometro, kuyugang pa iti may kadwa. No addadawaten daken ka, itid mo. No addabuludan daken ka, ipabulod mo. Nangagyo ana isao, ayatem dagiti gagayim mo, ngem guraem dagiti kabusor mo. Ngamita,
ibagak kada kayo. Ayaten nyo dagiti kabusoryo, ket ikararagan nyo dagiti mangidadanes kada kayo, tapno agbalin kayo nga anak ni Amayo sa dilangit. Tapada-pada apagranyagan na ti init na kadagiti na imbag, ken kadagiti dakes at tao. Mangted iti tudo kadagiti agaramid iti na imbag, kastamot kadagiti agaramid iti dakes. Apay agunggunaan na kayo kumati Diyos, no dagiti laang agayat kada kayo ti ayatan nyo. Kastamot ti aramiden dagiti agsingsingir iti buwis, ket no dagiti laang gagayim nyo ti kasauyo. At da kadi pakaidumaan nyo kadagiti sabali at tao. Kastamot ti aramid dagiti hentil. Masapul nga rod nyo awan pagkurangan nyo, akas kiniamayo sa dilangit nga awan pagkurangan na.
San Mateo Kapitulo 6.
Kitaan nyo, tadiyo pagpasindayag ti panagaramid yu iti naimbag kadagiti tattao. Tanong kasta ti aramidin nyo, di na kay tugunggunaan ni Amayo sa dilangit. Ngarod, numangted kay titulong, di mo iwaragawag akas iti aramidin dagiti aginsisingpet iti uneg dagiti sinagoga ken kadagiti kalsada. Aramidin da daytoy, tapno dayawin ida dagiti tattao. Laglagipin nyo nga inawat dan tigunggunada. Numang limos ka, mangted ka asaan amaamuan, uray ti kaasitgan agayim mo. Nudikat aramidam asililimad. Ket ni amam amakakita iti aramid mo asililimad, gunggunaan na kanto. Nung kararag kayo, diyo tuladen dagiti agin sisingpet. Igagara dati agkararag asitatakder kadagiti sinagoga ken kadagiti lanlansangan. Tapno makita idadagiti tattao. Laglagipin nyo nga inawat dan tigong gunada. Ngam no agkararag ka, sumrag ka iti kwartom. Irikip mo tiridaw, saka agkararag ken ni amam adi makita. Ket iso ang makakita ken ka nga agkararag iti nalimed, gunggunaan na kanto. No agkararag kayo, diyo ulit-ulitan dagiti awan sir-sirbina asasao, kas kadagiti pagano amang ipagarup, amang ipangagda gapo kadagiti atidog akararagda. Diyo tuladin nida, taamon ni Amayo dagiti kasapulan nyo, sakbay ngagdawat kayo kenkwana. Kastoy nga rod ti panagkararagyo. Amami sa dilangit, madaydayaw kumati na santuan anagan mo. Umay kumati pagariyam, matungpal kumati pagayatam dito'y daga akas sa dilangit. Ited mo kada kami titaroon mi itangal daw. Pakawanin na kami kadagiti basbasol mi, akas iti pammakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Di na kam iturong iti nakaro apakasuutan. Ilisi na kami kitdi iti managdakdakes. No pakawanin nyo dagiti nakabasol kada kayo, pakawanin na kay tumet ni Amayo sa dilangit. Ngem no diyo pakawanen dagiti nakabasol kada kayo, din tumat pakawanen ni Amayo dagiti basbasolyo. No agayan nar kayo, di kayag parang analiday akas kadagiti agin sisingpet, tagpamarangda anakakaasi, tap no maamuan dagiti tattao nga agay ayunarda. Laglagipan nyo nga inawat dan tigunggunada. Ngem no agayonar ka, agdiramus ka ket sagaysayam tibuok mo, tapno awan makadlaw nga agay ayonar ka. Nilang amam adi makita timakam mo, ket iso ang makaimatang iti aramid mo analimed, gunggunaan na kanto. Di kay agurnong iti kinabaknang nga agpaay kada kayo dito'y daga, ta dito'y dadaelen ti sanga ken lati, ket serken ken takawen dagiti mannanakaw. Agurnong kayo kitdi iti kinabaknang nga agpaay kada kayo sa dilangit. Tasadyay, saan nga gratik ken aglati, ket saan aserken ken takawen dagiti mannanakaw. Tanu sa dino ti ayan ti gamang mo, at damit ijay ti pusom, ti mata ti pannakasilaw ti bagi. Nuna salon at timatam,
nalawag ti intero abagim. Ngem no saan a nasalun at ti matam, nasipnget ti intero abagim. Isot gapo na ano na kudrep ti silaw mo, anyan aki nasipnget. Awan ti makapagsirbi iti dua nga apo, taguraan na ti maysa, ket ayaten na ti sabali. Wenno agsirbi asipupod no iti maysa, ket umsyen na ti sabali. Diyo mapaggiddan a pagserbian ti Diyos, ken ti sanikwa. Daytoy ti gapo na nga ibagak kada kayo, adiyo pakadanagan ti pagbiagyo, no anya ti kaninyo ken inumenyo, wenno ti lupot a pagkawesyo. Saan aya anapat patag ti biag ngam ti taraon? Saan aya anapat patag ti bagi ngam ti kawes? Kitaan nyo dagiti tumatayab. Didag mula. Didagani. Didagi pampan iti kamalig. Ngam taraonan idani amayo sa dilangit. Saan kayo aya anapat patag ngam dagiti tumatayab? Sa sino kada kayo ti makapaatidog iti biag na? Babaan iti panagdandanag na. Ken apay apakadanagan nyo ti pagananay. Kitaan nyo ti panagdakkal dagiti liryo iti tayak. Didag trabaho wenno agabel. Ngem ibagak kada kayo nga uray ni Solomon. Iti amin akinabaknang na. Awan kawes na anapimpintas ngem iti uray maysa kadagitoy asabsabong. No ti Diyos kawesan na dagiti ruot iti tayak. Ruot nga daita, ket intun bigat maisungrod. Saan aya anang nangruna akawasan na kayo? Nagbasitkit din ti pamatiyo? Isot gapuna adi kay masikuran. Diyokun ko na, pangalaan min tungarod itikanin mi, wenno inuman mi, wenno kawis mi. Dagitoy ti ipang pangruna abiruken dagiti hentil. Ammo ni amayo sa dilangit amasapulyo amin dagitoy. Ipang pangrunayo kit di abiruken ti pagaryan nan, gantong palen ti pagayatan na, ket ited nanto amin akasapulan nyo. Isot gapuna adiyo pakasikuran ti agpaay kada kayo intun bigat. Tati sumaganad nga aldaw, adda bukod na aparikot. Umdasen ti parikot ti maysa nga aldaw iti dayta nga aldaw.
San Mateo Kapitulo 7.
Diyo ukumen dagiti sabali, tapno di na kay tumet ukumen ti Diyos. Ta ukumen na kay to ti Diyos, akas iti panangukumyo kadagiti sabali. Tipang rukod yu iti sabali, isun tumet laang tipang rukod ti Diyos kada kayo. Apay adilawem ti puling iti mata ni kabsat mo, no di mo pay madlaw ti troso iti matam. Kasano nga ibagam nga ikatem ti puling iti mata ni kabsat mo, no di mo pay madlaw ti troso iti matam. Agin sisingpet, ikatem pay nga umuna ti troso iti matam, tapno nalawag ti panagkitam amang ikat iti puling iti mata ni kabsat mo. Diyo ited kadagiti aso ti anyaman anasantuan, amangan no darupen ken kagatenda kayo. Diyo met ipurwak dagiti perlasyo kadagiti baboy, tabad-dabad de kandan tulaeng. Agdawat kayo, ket maikkan kayto. Agsapul kayo, ket makabirok kayto. Agtuktok kayo, ket mailukat tutirwangan kada kayo. Tati amin nga agdawat, maikkan. Ti agsapul, makabirok. Ti agtuktok, mailukat tuken kuana tirwangan. Siya sino kada kayo nga amma timangted iti bato iti anak na no dumawat iti tinapay? Wenno ikkan na aya iti uleg no dumawat iti ikan? No da kayo idinto adakes kayo? Ammuyo timangted iti naimbag kadagiti anakyo. Dintuket ad-addan ti panangted ni amayo sa dilangit iti naimbag kadagiti agdawat kenkwana? Aramidin nyo kadagiti tattao ti kayat yung aramidin da kada kayo. Taday to'y tika ipapanantilinteg, ken tipan nursuro dagiti profeta. Sumrek kayo itinailat arwangan, tanalawat tirwangan, ken kastamit tidalan nga agturong iti agnanayon apakadadaelan, ket ado ti magnasadyay. Ngam nailat tirwangan tibiyag, ken narigat tidalan,
nga agturong itibiyag ket manmano ti makasarak. Agannad kayo kadagiti sinan propeta. Umay dakada kayo ket agparang daakas karnero. Ngem iti kinapudnuna narawet da alobo. Mailasin yun to ida babaen kadagiti aramida. Adda aya kalkalunay nga agbunga iti ubas wenno sisiitan akayo nga agbunga iti igos. Tinasayaat akayo, nasayaat tibunga na. Tidakes akayo, dakes tibunga na. No nasayaat ti kayo, saan nga agbunga iti dakes? No dakes ti kayo, saan nga agbunga iti nasayaat? Ti kayo asaan nga agbunga iti nasayaat? Mapukan ket maisungrod. Ngarod, mailasin yun to dagiti sinan propeta, babaan kadagiti aramida. Saan at itunggal may sangag ko na kanyak iti, Apo, Apo, makastrekto iti pagarian ti langit. Nudilang dagiti mang tungpal iti pagayatan ti amak sa dilangit. Intundumtang day tangal daw, adunto ti agko na kanyak. Apo, Apo, itinagan mo, di mi aya inwaragawag tinaimbag adamag? Itinagan mo, di kam aya nagpaksyat iti ado a demonyo? Itinagan mo, di kam aya nagaramid kadagiti milagro? Ngem kunakto kadakwada, di kay amam mo, umadayo kayo kanyak, da kayo amanagdakdakas. Ngarod, siya sino man adumngeg kadagito'y saok ketong palenayda, mayarig iti masirib a tao a nagpatakder iti balay na iti rabaw ti bato. Nagtudo ken nagangin iti napiksa ken naglayos. Ngem saan anarbaday ta balay? Agsipod ta na ipatakder iti rabaw ti bato. Ngem ti siya sino man adumngeg kadagito'y saok ket di na tong palenida, mayarig iti maag a tao a nagpatakder iti balay na iti kadaratan. Nagtudo ken nagangin iti napigsa ken naglayos ket narpa day tabalay. Nakaamamak ti pannakarpana.
Idi na isaon ni Jesus dagitoy nas daaw dagiti tattao iti wagas ti panangisuro na. Tanang isuro akas maysa nga addaan turay saan akas kadagiti mamaestro da iti linteg. San Mateo Kapitulo 8. Simmalog ni Jesus iti bantay ket sinurot ti adu at tao. Immasidig kinkuana ti maysa a lalaking agkukutel ket nagparintumeng iti sangwanan na. Kinunana,
Apo! No pagayatam! Mapaimbagnak!
Sinagid ni Jesus ti lalaki sana kinuna,
Kayat ko, umimbagkan!
Dagos nga imimbag ti lalaki ket kinuna ni Jesus kinkuana,
Denggam! Awan pangibagbagaam iti daytoy. Ngem inka adagos iti padi tapno kitaen na nun imbagkan. Kalpasan na, kas mayan natop iti linteg ni Moises. Ipaay mo ti daton apam managnag kadagiti tattao nga imimbagkan.
Idi sumungsungod ni Jesus iji Kapernaum, sinabat ti maysa a kapitan ti armada ti Roma ket nagdawat ti tulong.
Apo,
kinunana,
masakit ti adipon ko ijay balay, naparalitiko ket marigatan unay.
Umay ko paimbagan.
Kinunan ni Jesus, insungbat ti kapitan,
saan a masapol nga umay ka, Apo? Diak maikari nga umawat kin ka iti balay ko, agsao ka laeng ket uminbag ti adipon ko. Tauray siyak, addaak iti babaen dagiti naturturay ngem siak apag tungpalak ket addamot dagiti soldado amang tungpal kadagiti bilin ko. No kunak iti maysa, mapan ka ijay, mapan. No kunak iti sabali, umay ka, umay. Ket no ibilin ko iti tagabok, aramidem daytoy, aramiden na.
Nasdaaw ni Jesus idinangag na daytoy ket kinunana kadagiti sumursurot kinkuana.
Ibagak kada kayo,
jakpay nakasarak iti Israel iti siya sino man nga addaan iti kastoy apamati. Laglagipan nyo, nga dunto ti agapo iti laod kendaya amakisango iti panganan kada Abraham, Isaak, ken Jacob iti pagaryan ti langit. Ngem dagiti na itudi nga agtawid iti pagaryan, maipurwak danto iti ruar a nasipngat, ket agsangit, ken agngaretnget danto, gapo iti rigat da.
Kinuna ni Jesus iti kapitan,
agawid kan, maaramid token ka akas iti panamatim.
Immimbag ti adipen ti kapitan iti daydimat lang oras, napan ni Jesus iti balay ni Pedro, ket nakita na ang nakaida ti babae a katugangan ni Pedro, taggurigor. Sinagid ni Jesus ti ima ti babae, ket awanin ti gurigor na. Bimangon ket rinugyan na tinagsirbi kinkuana. Ididumteng ti rabi, inyeg dagiti tattao kini Jesus, dagiti adu alinuganan dagiti demonyo. Babaen iti balikas, pinaksyat ni Jesus dagiti dakis nga espiritu, ket pinaimbag na amin ang masakit. Inaramin na dagitoy tapno matungpal ti sinao ni Propeta Isaias.
Iso amismo tinangikat kadagiti sa gubanit tayo ken nangibaklay kadagiti sakit tayo.
Idi makita ni Jesus dagiti adu at tao anangaribungbong kinkuana imbilin na kadagiti adalan na.
Bumalasyo tayo.
Imasideg kinkuana ti maysa maestro itilinteg ket kinunana.
Maestro, si sasagana ak asumurot ken ka, iti sa dinuman apapanam.
Simungbat ni Jesus kinkuana,
adda rukib dagiti musang, ken adda umok dagiti tumatayab, ngem awan pagiddaan ken paginanaan ti anak ti tao.
Kinuna ti maysa a lalaki nga adalan met.
Apo, agawid akman pay amang ipunpon kini amak.
Insungbat ni Jesus,
bayam dagiti natay amang ipunpon kadagiti minatay da. Umay ka, kat suruten nak.
Limugan ni Jesus iti bangka agraman dagiti adalan na. Pagamuan, dinteng tinapigsang angin iti danaw, ket sinabwa sa buwagan dagiti daluyong ti bangka, ngemat maturog iti ni Jesus, napandariniing ket kinunada.
Umarayat ka, Apo, lumnet tayon.
Apay ngagbutang kayo.
Kinuna ni Jesus,
nagpasitkit din ti pamatiyo.
Bimangon ni Jesus, pinagtalna na ti angin kindagiti daluyon ket nagkalma iti kastaunay. Nagsidao da amin ket kinunada.
Anya ti katatao na daytoy, uray ti angin ken ti daluyon agtulnog da ken kuana.
Ididumteng ni Jesus iti daga dagiti Gadareno, iti ballasyo ti danaw, sinabat ti dua alalaki arimuar kadagiti rukib a pagitan taniman. Linuganan ida dagiti demonyo ket napalalo ti rungsot da. Isunga awan makaitured a magna iti dayta adalan. Idi makaasidig da kini Jesus, nagikis da adagos ket kinunada kinkuana.
Anak ti Dios, anya ti kayat mo nga aramiden kada kami. Umay na kami kadidusan sakbay tinaituling at tiempo.
Iti saan unay nga adayo kadakwada at dadakkel nga arban ti baboy amang mangan. Nagpagpakaasi dagiti demonyo ket kinunada kin Jesus.
Nupagsyaden na kami, ibaon na kami nga rod iti daytang arban ti baboy.
In kayo,
kinuna ni Jesus, timanod ng arod kat simredda kadagiti baboy. Nagtataray tinterong arban ang nagturong ititipang sada timapwak itidanaw kat nalmes da amin. Nagtataray dagiti agtartaraken kadagiti baboy anapan ijay ili. Impadamag da tinapasamak agraman tinaramid kadagiti dua alalaki alinuganan dagiti demonyo. Isot gapuna anapan simabat kina Jesus ti amin nga umili. Idi makita da ni Jesus, dinawat da kinkuana, a panawan na ti ilida. San Mateo, Kapitulo 9. Limugan ni Jesus iti bangka, ket bimalasiw iti danao, anapan iti ilina. Inyeg ti sumagmamano at tao kinkuana, ti maysa a paralitiko a nakaidda iti papag. Nabigbig na ti kaadda ti pamatida ket kinunana iti paralitiko.
Pakirdem ti pakinakam mo anak ko, napakawanen dagiti basbasol mo.
Iti kasta, kinuna ti sumagmamano kadagiti mamaestro iti linteg iti nakamda.
Agsasao daytoy at tao iti may busor iti Diyos.
Agsipod ta amon ni Jesus ti pampanunutin da, kinunana.
Apay ngagpampanunot kayo iti dakas, anya tinalaklaka asawen. Napakawanan dagiti basbasol mo, wenno, bumangon ka ket magnaka, panagnakak ngarod kada kayo. Ati anak ti tao, adda pan nakabalin na dito'y daga amamakawan kadagiti basbasol.
Ket kinunana iti paralitiko,
bumangon ka, bagkatam taidam ket agawid kan.
Timakder ti paralitiko ket nagawid. Idi maimatangan dagiti tattao daytoy nagbuteng da ket indaydayaw da ti Dios, taintid na ti kastoy a pannakabalin iti tao. Pimanaw ni Jesus iti dayta a lugar. Idi magmagna, nakita na ni Matthew, maysang agsingsingir iti buwis, ngagtugtugaw iti opisina na. Kinuna ni Jesus kinkuana.
Suruten nak.
Timakder ni Matthew ket simurot kinkuana. Idi mangmangan ni Jesus iti balay ni Matthew, demteng ti adung agsingsingir iti buwis, kenda tumapay adakes sa tattao. Nakisango da kinkuana ken kadagiti adalan na iti panganan. Nakita dagiti sumagmamano a farisyo daytoy ket kinunada kadagiti adalan na.
Apay a makipangan ti maestroyo kadagiti kakasta at tattao.
Nangag ni Jesus ida ket simungbat.
Saan adagiti nasalunat ti makasapol iti mangagas? No di ket dagiti masaksakit. Inkay adalan ti kaipapanan daytoy apaset ti nasantuan asurat. Asi ti kalikagumak, saan adaton amapuuran? Imayak tapno ayabak dagiti managbasol, saan adagiti agkunkuna anaimbag?
Kalpasan na, napankin ni Jesus dagiti pasurot ni Juan Bautista ket sinaludsod da.
Apay amasansan nga agayunar kami, kastamot dagiti parisyo, ngempulos adi agayunar dagiti adalam.
Sinaludsod mat ni Jesus.
Agladingit ka di dagiti makiboda no adda ti nobyo iti arpadda? Saan amabalin? Ngem dumteng to ti tiyempo a maipanaw ti nobyo kadakwada. Isunton ti panagayunarda. Awan ti tao amang itakop iti baro alupot iti daan apagan anay. Agsipod tanukumsen ti baro alupot, lumawa ti pigis ti pagan anay. Awan met ti mangikarga iti baro nga arak iti daan asupot alalat, tabumtak ti supot, maibaleng ti arak, ket madadael pay ti lalat. Ikargakit di ti baro nga arak iti baro asupot alalat, tapno agpadada nga awanto ti pakaan anwanda.
Madama asarsarita ni Jesus daytoy kadakwada, idi masidig ti maysa a pangulo a Hudyo. Nagparintumeng iti sangwanan ni Jesus, sana kinuna.
Kapat patay ti anak ko abalasita. Umay mo kadi ipatay ti imam keng ko anak kitagbiag to.
Itikasta, timakder ni Jesus kit sinurot na ti Pangulo. Kimuyog met keng ko anak dagiti adalan na. At da babae asang apulo kit dua at awinen, anapalalo ti panagbulos ti dara na. Napan itilikudan ni Jesus kit sinagid na ti gayadan ti kagay na. Takinuna na itibagina.
Namasagit ko la kumatikagay na umimbaga kon.
Timalyaw ni Jesus, kat nakita na ti babae.
Pakirdem ti pakinakam mo, anak ko.
Kinunana,
pinaimbag na ka ti pamatim.
Iti daytamat la ka nito, imimbagan ti babae. Kat dimteng ni Jesus iti balay ti Pangulo, iti makita na dagiti agtuktukar iti pamunpon ang musika, ken dagiti umariwawa at tao. Kinunana,
rumwar kayo amin. Saan anatay ti ubing? Matmaturog laeng.
Kinatkatawaan dan ni Jesus. Apaman na nakaruar dagiti tattao, simrek ni Jesus iti kwarto ayan ti balasitang. Inigaman na ti ima ti balasitang ket bimangunen. Nagdinamag daytoy iti amin na suli dayta a lugar. pimanaw ni Jesus iti dayta a lugar, idi magmagna sinurot dagiti dua a bulsek a lalaki ket impokawda.
Anak ni David, kaasyan na kami!
Idi nakastriken ni Jesus iti balay, immasidig kinkwana dagiti dua a bulsek.
Patyen nyo kadi akabailan kayo nga agasan?
Sinaludsod na kadakwada.
Wen apo!
Insungbat da, itikasta, sinagid ni Jesus dagiti matada sana kinuna.
Maaramid nga rod, akas iti panamatiyo.
Ket na isubli ti panakita da, impaganit get ni Jesus kadakwada, nga awan pangibagbagaan da iti naaramid. Ngayon pimanaw da ket inwaras da ti damag maipapankin ni Jesus, iti isu amin na sulit dayta a lugar. Idi pumanpanaw da, impanti sumagmamano at attao kini Jesus ti maysa alalaki nga umel, agsipud talinuganan ti demonyo. Apaman anapaksyat ti demonyo nga addakin kuana, nang rugin nga agsao ket nasdaw ti tunggal maysa, kinunada.
Di tay pay nakakita iti kastoy dito Israel.
Ngem kinunada giti Farisyo,
ti pangulo dagiti demonyo ti mangmang tedkin kuana iti pannakabalin. Amang paksyat kadagiti demonyo.
Sinursor ni Jesus dagiti amin nga ilili ken barbaryo, nang isoro kadagiti sinagoga da, inkasabana tinaimbag adamag maipapan iti pagarian, ken pinaimbag na dagiti tattao kadagiti amin nakita ti sakit ken sagabaen. Simnek ti kaasin ni Jesus kadagiti tattao, idi makita na ida amabutbuteng ken nakakaasi, kas dala karnero nga awan pastor da.
Ado ti anyen, ngembasit ti agani.
Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na,
agdawat kayo nga rod iti akin kukwa iti maani, tapno mangibaon kadagiti agani.
San Mateo Kapitulo 10. Inayaban ni Jesus dagiti sangapulo ket duang adalan na, inikkan na ida ti panakabalin nga mangpaksyat kadagiti dakas nga espiritu, ken mang paimbag kadagiti agsagsagaba iti amin nakita ti sakit ken an-an nayen. Dagitoy dagiti sangapulo ket dua nga apostoles. Umuna, da Simon, amanagan Pedro, ken Andres akabsat na. Da Santiago ken Juan, nga anak ni Sibidio. Da Felipe ken Bartolome, ni Tomas ken ni Matthew, tagsingsingiri ti Buis. Ni Santiago nga anak ni Alfio, ken ni Tadyo. Ni Simon a patriota kini Judas Iscariote amang lipot kini Jesus. Imbaon ni Jesus dagitoy sangapulo ket dua kastoy ti imbilin na kadakwada.
Di kayo mapmapan iti uray sa dino adaga dagiti Hentil. Wenno iti uray sa dino nga ili dagiti Samaritano. Ngem in kayo ket di kadagiti napukaw a karnero iti nasyon ti Israel. In kayo ikasabadaytoy. Asidagan ti pagarian ti langit. Paimbagan nyo dagiti masakit. Pagungarin nyo dagiti natay. Agasan nyo dagiti agkukutel. Ken paksyatin nyo dagiti demonyo. Awan imbayad nyo iti inawat nyo. Ngarod, diyo pabayadan ti ipaayo. Di kayo mangitugot iti kwarta, balitokman wenno pirak, wenno gambang. Di kayo met mangitugot iti bayon, uray bado apagsukatan, uray sapatos wenno sarukod, takarbangan ti mangmangged ti maikkan iti kasapulan na. Nudumten kayo iti maysa nga ili wenno baryo. Bumirok kayo iti mayat nga umawat kada kayo. Agyan kayo kenkwana aging gaapumanaw kayo iti dayta lugar. Nusumrek kayo iti maysa balay, kunayo, Diyos timangted iti talna kada kayo. Nuawaten da kayo dagiti akim balay, ibati yo ti inkablaaw yo atalna. Nudi da kayo awaten, ibabawi yo ti inkablaaw yo. Kastamet ano at da balay, wenno ili adinto umawat, wenno dumngeg kada kayo, panawan yo ida, ket pampagan yo ti tapok kadagiti sa kayo. Laglagipin nyo, ngayon tunal daw ti panangukom,
Nalaglag anto ti dusa nga ipalakam ti Diyos kadagiti taga Sodoma ken Gomora, ngam kadagiti tattao iti dayta nga ili. Dumngeg kayo. Ibaon kayo akas karnero iti ayan ti arban dagiti lobo. Ngarod, masapol anasirib kayo akas iti uleg, ken naamo kayo akas iti kalapati. Agannad kayo. Taaddanto dagiti tattao amang tiliw, ken mangisaklang kada kayo iti pangkuman. Saplitan da kayto iti uneg dagiti sinagoga. Gapu kanyak. Maisaklang kayto iti sangwanan dagiti agtuturay, ken ar-ari tapno paneknekanyo kadakwada, ken kadagiti hentil tinaimbag adamag. Ngam inton adda kayo iti sangwanan ti ukom, di yun to pakadanagan no anyan to ti sawen nyo, wen no kasanon to ti panangis sa uyo. Maipaltiing to ti sawen nyo inton dumteng dayta a tiyempo. Tasaan to ngagtaod kada kayo ti ibalikasyo. Agtaod to iti espiritu ni amayo, ngagsasao kada kayo. Papapatay to dagiti tattao dagiti bukod da akakabsat. Kastantumat ti aramiden dagiti amma kadagiti anak da. Busurin to dagiti anak dagiti naganak kadakwada. Ket papapatay danto ida. Guraan da kayto dagiti tattao gapu kanya. Ngam ti siya sino man ama kaibtor aging ga iti panungpalan, may salakan to. No idadanes da kayo iti may sanga ili, in kayo agkamang iti sabali nga ili. Ibagak kada kayo adi yun tupay malpas ti trabaho iti amin nga ili ti Israel. Intun umay ti anak ti tao. Saan anatantanok ti agad adal ngam ti maestro na? Saan met anaturturay ti adipen ngam ti apo na? Ngarod, mapnek kumati agad adal no agbalin akas iti maestro na. Kas met ti adipen no agbalin akas iti apo na. No Belzebub ti ipanaganda iti pangulo ti maysa a familia, naalalas tupay ti maipanagan kadagiti kamkameng ti pamilya na. Di kay ngarod agbuteng kadagiti tattao, taawan ti nailemeng adinto maiparangarang, ket awan met ti palimed adinto mailatak. Ti ibagak kada kayo iti kasipngatan, isa uyo iti lawag. Ket ti mayarasaas kada kayo, ipukaw yu iti tuktok dagiti balbalay. Di kayag buteng kadagiti mang papatay iti bagi. Ngem di da mabalin apapatayan ti kararwa. Agbuteng kayo kit di iti Diyos. Iso amakabalin amang patay iti bagi, ken kararwa ijay infierno. Iti may sa asinti mo, makagatang kayo iti dua asal lapingaw. Nupay kasta, awan matnag uray may sa kadakwada no di ipalubos ni amayo. No maipapan kada kayo, uray dagiti buok yo na bilang daminan. Isot gapuna adi kayag buteng tanapat patag kayo nga dayo ngam ti ado asal lapingaw. Siya sino man amang ipaduyakyak to kanyak, ipaduyakyak kontumet iti imatang ni amak sa dilangit. Ngam ti mangilibak kanyak, ilibak kuntumat iti sangwanan ni amak sa dilangit. Diyo ipagarup nga imayak mangyag iti kapya dito'y lubong. Jak imay mangyag iti kapya no dikat kampilan. Imayak tapno pataudag ti ibubusor dagiti anak alalaki kadagiti amada. Dagiti anak ababae kadagiti innada. Dagiti manugang ababae kadagiti katugangan da ababae. Dagiti kabusor ti tao, isu damit laeng dagiti kameng ti familiana. Tidakdakkel ti panagayat na iti amana, wenno iti inana, ngem ti panagayat na kanyak. Saan ama ikaring agbalin nga adalak? Tidakdakkel ti panagayat na kadagiti anak na, ngem ti panagayat na kanyak. Saan ama ikaring agbalin nga adalak? Siya sino man adi mangibaklay iti krus na, ken sumurot kanyak, saan ama ikari nga agbalin nga adalak? Siya sino man amang ipang pangruna itibiyag na, mapukaw nanto. Ket ti makapukaw itibiyag na gapu kanyak, masarakan nanto. Siya sino man nga umawat kada kayo, siyak matlaan ti awaten na. Siya sino man nga umawat kanyak, awaten na mati nang ibaon kanyak. Siya sino man nga umawat iti profeta gaputa may sa profeta. Magunggunaan tumet akas iti pannakagungguna ti profeta. Siya sino man nga umawat iti nalintag a tao, gaputa isuket nalintag. Magunggunaan tumet akas iti pannakagungguna ti nalintag a tao. Laglagi pa nyo, ati siya sino man amang ted iti uray sa nga baso laeng analamiis adanom, iti maysa kadagito'y nanumo a pasurot ko, gaputa isuket pasurot ko. Awan duwa-duwa nga awaten nanto tigong gunana.
San Mateo Kapitulo 11.
Kalpasan ti panangbilin ni Jesus kadagiti sangapulo ket duwang adalan na ti manaw iti dayta lugar tapno mapan mangisuro ken mga saba kadagiti iling asideg sadyay. Adda ni Juan a mammunyag iti pagbaludan idi nadamag na dagiti aramidin ni Kristo. Ket imbaon na ken ni Jesus ti sumagmamano kadagiti adalan na.
Sika kadi ti umayto akas inkas kasaba ni Juan, winno agpadaan kami iti sabali.
Sinaludsod da kinkuana. Simungbat ni Jesus,
agsubli kayo ken ni Juan, ket ibagayo ken kuana ti mangeg ken makitayo. Makakita dagiti bulsek, makapagna dagiti pilay, mapaimbag dagiti agkukutel, makangeg dagiti tuleng, mapagungar dagiti natay, ket maikas kasabati na imbag adamag kadagiti na panglaw. Nakasat ti tao adi agduwa-duwa kanyak.
Idi pumanaw dagiti adalan, nagsao ni Jesus kadagiti tattao maipapan kini Juan.
Idi napan kayo kini Juan ijeletang. Anya ayat tininamnamayo amakita? May sa aruno amayang angin? Anya kaditi napanyo kinita? May sa atao anagkawes itinapintas apagan anay? Kinapudno na. Palasyo ti pagnaedan dagiti agkawes iti kasta. Ibagayo man, anyat na pananyo kinita? Profeta? Wen, ibagak kada kayo. Nang nangruna pa'y ngem profeta tinakitayo. Tani Juan ti sarsaritaan daytoy apaset tinasantuan asurat. Adtoy ti babaunek kuna ti Diyos. Ibaon ko nga umununa ngem sika tapno isagana na ti dalan mo. Laglagi pa nyo akadagiti amin at tao anayanak. Awan tinang nangruna ngem ni Juan amamunyag. Nupay kasta, natantanok ngem iso ti kanumuan iti pagarian ti langit. Manipot idiin kasaba ni Juan ti mensahe na aging gaita, nagsagaba iti napalalo apan nakaidadanas ti pagarian ti langit, ken kayat arabsuten dagiti narungsot at tao. Aging ga iti tiyempo ni Juan, amin dagiti profeta ken tilinteg ni Moises, nagsauda iti maipapan iti pagarian. No patsyenyo ti sauda, ni Juan ti Elias an ipadto ti yaayna. Dumngeg ngarod ti siya sino man nga addaan pan nakaawat. Ngam anya ti pangipadaak kadagiti tattao kadagito'y nga aldaw. Kas dalaubing ngagtugtugaw iti tiyendaan. Ipukaw ti may sa agrupo kadagiti kay ayamda. Nagtukar kami iti naragsak, ngam di kay nagsala. Nagkanta kami iti naliday, ngam di kay nagsangit. Imay ni Juan, ket nagay ayunar ken saan nga imin inom iti arak. Ket kunkuna dagiti tattao, nga iso ket linuganan ti demonyo. Imay ti anak ti tao, nangnangan ken imin inom, ket kunkunada. Kitaan nyo daytoy a tao, narawet ken mamartek. Gayem dagiti agsingsingir iti buwis ken dadumapay adakes at tao. Nupay kasta, maipakita ti kinasirip ti Diyos, babaan kadagiti gapuanan na.
Binabalaw ni Jesus dagiti ilili ang nakaaramidan ti kaaduan kadagiti milagro na agsipod ta di nagbabawi dagiti tattao kadagiti basbasol da.
Asikan tupay Korasin, asikan tumet Betsaida, No naaramid ko may jay tiro kan si Don dagiti milagro a naaramid kada kayo. Nabayag ko man nga impakita dagiti tattao sa jay ti panagbabawida. Babaan iti panagkawis da iti nakersang. Kan ti panangwarakiwak da iti dapo kadagiti bagbagida. Laglagi pun yung arod nga inton aldaw ti panangukom. Nalaglag anton ti panangdusa ti Diyos iti tiro kan si Don. Ngam ti panangdusa na kada kayo. Ket si Kamet Kapernaum, kayat mo ka diti maitanok sa dilangit? Saan amabalin? Maitapwak kanto ijay infierno. No ijay kumasodoma tinakaaramidan dagiti milagro ana aramid itiyan mo. At da kumapailang ita ti Sodoma. Laglagi pa mga rod nga inton umay ti aldaw ti panangukom. Nalaglag anto ti panangdusa ti Diyos iti Sodoma. Ngam ti panangdusa na kenka.
Iti dayta at tiyempo kinunan ni Jesus.
Agyaman na kenka ama nga apo ti langit. Kendaga. Ta impakitam kadagiti awan adal na ti inlimang mo kadagiti mamasirib ken kadagiti nasaririt. Wen ama, naaramid da ito'y ta iso ti pagayatam. Inted kanyak ni amak ti iso amin abanag. Awan ti makam amo iti anak nudilang ti ama. Awan met ti makam amo iti ama nudilang ti anak. Ken dagiti kayat ti anak apangi pakaamuan ken kuana. Umay kayo kanyak, da kayo amin anabannog ken madagdagsinan, ket paginanain kayo. Alain niyo ti sangol ko, ket agsurusuro kayo kanyak, agsipod tanaumma, ken napakumbabaak. Ket masarakan yun to ti inana. Tananam ay ti sangol nga itad ko kada kayo, ket nalagan ti awit nga ipabaklay ko kada kayo.
San Mateo Kapitulo 12. Iti saan anabayag, iti maysang aldaw a panaginana. Magmagna ni Jesus iti kataltalunan anamulan iti trigo. Aldaw a panaginana idi. Gaputa mabisin dagiti adalan na, nagrurusda kadagiti dawa ti trigo ket kinanda. Idi makita dagiti farisyo da itoy, kinunada kini Jesus.
Kitaam. Iparit tilintag tayo ti araramidan dagiti adalam iti aldaw a panaginana.
Saan niyo kadi anabasa ti inaramid ni David, idi iso ken dagiti tattao na nagbisinda?
Insungbat ni Jesus.
Simrek ni David, ken dagiti kadwana iti balay ti Diyos, ket kinanda ti tinapay ana idaton iti Diyos. Maisalungasing itilintag ti inaramid da, tadagiti laeng papadi ti mapalubusan amangan iti dayta at tinapay. Wenno, diyo ay nabasa itilinteg ni Moises nga iti aldaw a panaginana. Saan a makabasol dagiti papadi iti uneg ti templo? Nupay salungasingan dati linteg ti panaginana? Ibagak kada kayo nga adda ditoy ti maysa anang nangruna ngam ti templo. Kunati nasantuan asurat. Asi ti kalikagumak, saan adaton amapuuran? No agpaiso nga amuyo ti kaipapananda ito'y, diyo kumaukumen dagiti awan basol na, agsipod tati anak ti tao, iso ti apo ti aldaw apanaginana.
Pimanaw ni Jesus iti dayta lugar ket napan iti sinagoga, at dalalaki sa jay a paralitiko ti maysa nga imana. Ket gapo takayat ti sumagmamano at tao sa jay nga idarom ni Jesus sinaludsod da.
Iparit ayatilinteg tayo ti panangagas iti aldaw a panaginana?
Kinuna ni Jesus kadakwada.
Kas pangarigan, iti aldaw a panaginana. Ti karnero ti maysa kada kayo matnag iti abot. Di na aya alaen ken aonen? Napatpatag nga adayo ti tao ngam ti karnero. Isot gapo na nga ipalubos tilinteg ti panagaramid iti naimbag iti aldaw a panaginana.
Kinuna nga rod ni Jesus iti lalaki.
Unnatem ta imam.
Inunnat ti lalaki ti imana ket imimbag akas iti maysa nga imana. Pimanaw dagiti farisyo tapno tulagan da no kasano ti panang papatay da kini Jesus. Idinaamuan ni Jesus ti gandat dagiti farisyo pimanaw sadyay. simurot kinkuana dagiti adu at tao, inagasan na amin dagiti masakit, binilin na ida nga awan pangibagbaganda iti maipapan kinkuana, tapno matungpal ti kinuna ti Dios babaen kini Propeta Isayas.
At to'y ti adipen ko apinilig, ti ay ayatek ken pakay aywak unay, ited kunto ti espiritu kinkuana, ket ipakaamuan nanto kadagiti amin at tao ti ay ti tiyempo ti justisya. Ngem dinto makisupyat wenno agpukaw karitikal kalsada, ket dinto makatitiling titimek na. Dinan tutukulen tinaparpar aruno, wenno idepen tinagkurkuridemdem asilaw. Saan to ngagsardeng aging gaiti dina mapagbaligi tikinalinteg, ket mang namnaman to kenkwana dagiti amin at tao.
Kalpasan na, impan ti sumagmamano at tao kin ni Jesus ti maysa a lalaki a bulsak ken umel agsipod ta linuganan ti demonyo. Pinaimbag ni Jesus daytoy a lalaki ket itikasta makasao ken makakitan. Nasdaaw amin dagiti tattao iti inaramid ni Jesus.
Saan nga ta nga isu daytoy ti anak ni David?
Sinaludsud da, idinangeg daytoy dagiti Farisyo kinunada.
Paksyaten na dagiti demonyo, gapulang iti pan nakabalin ngayon tedkin kuana ni Belzebub, a prinsipe dagiti demonyo.
Ammo ni Jesus ti pampanunutun da, ket kinunana kadakwada.
Saan nga agbayag ti pagarian ama bingay-bingay, ken agiginubat mitlaeng? Anyaman nga ili, wenno familia ama bingay-bingay ken agiginura, dinto agpaot. No agbibinusor dagiti pasurot ni Satanas, kasano amataginayon ti pagarian na? Kunayo apaksyatek dagiti demonyo, gapota ikanak ni Belzebub iti pannakabalin amang aramid iti kasta. Sinno nga rod ti mangted kadagiti pasurot yu iti pannakabalin amang paksyat kadagiti demonyo? Kinapudno na, ti Espiritu ti Diyos ti mangted kanyak iti pannakabalin amang paksyat kadagiti demonyo. Dahito'y timang panagnag nga addan kada kayo ti pagarian ti Diyos. Awan ti makastrek iti balay tinapigsa a tao tapno alaen na dagiti kukwana. Repeten na pay nga umuna tinapigsa a tao sa agsamsam iti uneg ti balay. Ti saan a makikadwa kanyak? Busuren nak. Ti saan a tumulong kanyak nga agurnong? Agiwara. Daytoy tigapu na nga ibagak kada kayo. Mapakawan ti siya sino man a makabasol wenno agsao iti kinadakas. Ngam din tumapakawan ti agsao iti maibusor iti Espiritu Santo. Mapakawan ti agsao iti maikontra iti anak ti tao. Ngam saan a mapakawan ti agsao iti maibusor iti Espiritu Santo. Iti daytoy abyag wenno iti masakbayan. No nasayaat ti kayo, agbunga iti nasayaat. No saan a nasayaat ti kayo, saan a nasayaat ti bunga na. Tamailasin ti kayo, gapo iti bunga na. Da kayo akapututan ti ulag, kasano ti panagsaoyo iti naimbag, idinto adakes kayo, ta isawang tingiwat, tilinaon ti puso. Irwar ti naimbag a tao dagiti naimbag nga iduldulin na. Irwar ti dakes a tao dagiti dakes nga iduldulin na. Ibagak kada kayo nga inton aldaw a panangukom. Sungbatan to titunggal maysa dagiti awan sirsirbi na nga insawang na. Tadagitin to saom ti pakaukumam metlaeng. No nakabasol ka, wen no saan.
Nagsao ti sumagmamano ama maestro itilinteg ken sumagmamano a Farisyo.
Maestro,
kinunada,
ipakitaan na kami man iti milagro.
Anyan anagdakas dagiti tattao kadagitoy nga aldaw. Awan pamati da iti Diyos.
Insungbat ni Jesus,
agdawat kayo iti milagro. Awan ti maipakita kada kayo no dilaeng ti milagro ni Propeta Jonas. Kas iti panagyan ni Jonas iti tiyan ti dakkel nga ikan, iti lasod ti talungal daw ken rabii. Kas tantumot ti panagyan ti anak ti tao, iti uneg ti daga.
Intun aldaw apanangukom. Tumakderto dagiti tagan ni Nefi amang pabasol kada kayo. Tanagbabawi da kadagiti basbasol da, idi nangagda ti panangkas kasaba ni Jonas. Ibagak kada kayo, nga adda ditoy ti maysa anatantanok ngam ni Jonas. Intun aldaw apanangukom. Tumakderto ti reyna at agaabagatan amang idarum kada kayo. Agsipod tanagdalyasat iti adayo a lugar, tapno umay na laang denggan tinainsiriban apan nursuro ni Solomon. Ibagak kada kayo, nga adda ditoy ti maysa anatantanok ngam ni Solomon. Nurumuar ti dakes nga espiritu iti maysa a tao. Mapanagsursor kadagiti luglugar anamaga nga agsapol iti paginanaan na. Nuawan ti masapulan na, kunana iti nakam na. Agsubliak iti balay ko. Agsubli nga rod, ket masarakan na ti balay nga awan nagyan na. Nadalus, ken natarimaan. Iti kasta, rumuar, ket mangisampet iti pito nga espiritu adakdakes pay ngem iso. Ket kadwa na idanga agdangid sa jay. Nga rod, dakdakes to ti kasasaad dayta a tao ngem iti imuna. Kastoy tumet ti pagbanagan dagiti dakes at at tao iti daytoy akapututan.
Madama pay laeng agsasaw ni Jesus kadagiti tattao idi sumangpet ni inana ken dagiti kakabsat na alalaki. Nagyanda iti ruar ket kayat dati makisao ken ni Jesus. Ngem insungbat na iti tao anang ibaga kinkuana.
Siya sino kaditi inak? Siya sino kadi dagiti kakabsat ko?
Ket intudo ni Jesus dagiti adalan na sana kinuna.
Kitaen nyo, daytoy ti inak ken dagiti kakabsat ko. Ti siya sino man nga agaramit iti pagayatan ni Amak sa dilangit. Isu ti kabsat ko ken ti inak.
San Mateo Kapitulo 13. Iti daytamat lang aldaw ti manaw ni Jesus iti balay. Ket napan nagtugaw iti igit ti danaw tapno mangisuro. Gapo ta aduunay ti tao nga imaribongbong kinkuana, limogan iti bangka a nagtugaw. Nagtakder dagiti tattao iti sangat. Insursuro na ida kadagiti adu abambanag babaen iti pangarig kinunana.
Adda may sa tao a napan nagpurwak iti bukel. Idi agpurpurwak. Nagdiso ti sumagmamano a bukel iti igid ti dalan ket tinuktok dagiti tumatayab. Addamit sumagmamano a bukel a nagdiso iti kabatuan a basitlaeng ti dagana. Gaputa narabaw ti dagana. Nabiit a nagtubo dagiti bukel. Idi makatangkayagan ti init. Nalaylay dagiti apagtubo a mula ket nagango da adagos. Agsipod tadi unay nakauneg dagiti ramot da. Nagdisumet ti sumagmamanu abukel iti nagtubuan dagiti si itan amula adim makkel ken nang lepes kadakwada. Ngem nagdiso ti dadduma abukel iti nadameg adaga ket nagdawa da. Ada nagdawa iti sangagasot. Addamet innem apolo ken addapay tallupulo.
Ingibus ni Jesus.
Dumngag nga rod ti siya sinuman nga daan pan nakaawat.
Napandagiti adalan kini Jesus ket sinaludsod da.
Apay nga aramatom dagiti pangarig no agsauka kadagiti tattao.
Simungbat ni Jesus.
Naited kada kayo ti panangam mo kadagiti palimed ti pagarian ti langit. Ngam kadakwada, saan? Tati addaan, may kantupay iti adadu tapno aglaplapusanan. Ngam ti awanan, may katupay uray ti basit nga daken kuana. Daytoy ti gapo na nga aramatek dagiti pangarig no agsauak kadakwada. Takumit kita da, ngam dida makailasin. Agdengdengag da, ngam dida makaawat. Itikasta, matumpal ti padto ni Isayas may papan kadakwada. Dengag kay tula adengag, ngem di kay makaawat. Kita kay tula akita, ngem di kay makailasin. Agsipod tanatangken ti ulo dagitoy at tao. Sinullatan da dagiti lapayag da, ken inkidamda dagiti matada. Amangan no makakita ken makangagda, ket makaawat da, ken amangan no agsublida kanyak, kunati Diyos, ket paimbagak ida. Ngem nagasat kayo ta makakita dagiti matayo, ken makangag dagiti lapayagyo. Laglagipin nyo nga ado a profeta kenda dumapay at at tao ti Diyos, tinagtarigagay akumita kadagiti makitayo. Ngam, dida nakita. Kendumngeg kadagiti mangegyo. Ngam, dida nangeg. Denggan nyo nga rod ti kaipapanan ti pangarig maipapan iti agmulmula. Dagiti dumngeg iti sao maipapan iti pagarian, ngam dida maawatan. Mayarig da iti bukal anagdiso iti igid ti dalan. Umay ti managdakdakes, ket rabsuten na tinaimula kadakwada. Ti bukal anagdiso iti kabatuan, iladawan na dagiti tattao asiraragsak nga umawat iti mensahe, apaman ang mangegda. Ngam saan nga umuneg ti sao kadakwada, ket saan dangagbayag. Isot gapo na ama upay da adagos, nudumteng terigrigat, ken pan nakaidadanes, gapo iti sao. Tibukal anagdiso iti kasisiitan, iladawan na dagiti nakangag iti sao. Gapo kadagiti pakaringguran iti dayto abiyag, ken panagagom iti kinabaknang, linepes dati sao, ket dida agbunga. Tibukal anaimula iti nadamag adaga, iladawan na dagiti dumngeg ken makaawat iti sao ket agbunga da. Addam makaibunga iti sangagasot, addam makainnem apulo, ket addapay makatallupulo.
Addapay sabali a pangaring nga insarita ni Jesus kadakwada, kinunana,
mayarig ti pagarian ti langit iti sumaganad. Addam may sa atao a nagpurwak iti nasaya at abukal iti talon na. Iti may sa arabi e, idi matmaturog dagiti tattao. Napan ti kabusor na, ket nagmula iti ruot iti nagbabaetan dagiti trigo sa pimanaw. Idi dimakkal dagiti mula, ket mangrugidan niya agdawa, nagparangmet dagiti ruot. Napan dagiti adipen iti akin kukwa iti talon, ket kinunada kenkwana. Apo, nasaya at matabukal ti imulam iti talon mo. Ngam apay nga dameten dagiti ruot. Aramid ti kabusor dayta, kinunana. Kayat mo nga in kami paruten dagiti ruot, sinaludsod da. Insungbat na, saan? Amangan no mairaman ama parot dagiti trigo no paruten nyo dagiti ruot. Bay anyo nga giddan a dumakkal dagiti trigo ken ruot. Ket inton panagani, ibagakto kadagiti agani nga unaenda a paruten dagiti ruot. Sadarepeten nga ipuor. Kalpasan na, anyenda dagiti trigo ket idulinda iti kamalig ko.
Addapay sabali a pangarig nga insarita ni Jesus kadakwada, kinunana,
mayarig ti pagarian ti langit iti sumaganad. Adda may sa at tao amangala iti bukal ti mustasa, ket imula na iti talon na. Ti mustasa ti kabasitan kadagiti amin a bukal. Ngam intun dumakkel, isu ti kadakkelan kadagiti amin a mula. Agbalin akayo, ket agumok dagiti tumatayab kadagiti sangsangana.
Addapay sabali a pangarig nga insarita ni Jesus kadakwada, kinunana,
mayarig ti pagarian ti langit iti sumaganad. Mangala ti may sa ababae iti lebadura, sana igamay iti upat a pulo a litro nga arina. Gapo iti lebadura, bumsog ti intero amasa.
Inaramat ni Jesus dagiti pangarig iti panangibaga na amin kadagitoy a bambanag kadagiti tattao. Di nakasau ida no di agaramat iti pangarig. Inaramid na daytoy tapno matungpal ti insao ti profeta.
Aramatik to dagiti pangarig no makisauak kadakwada. Ibagak to kadakwada dagiti bambanag adipay na amuan manipod na parswa ti lubong.
Pinanawan ni Jesus dagiti tattao ket simrek iti balay, napankinkwana dagiti adalan na ket kinunada.
Ilawlawag mo man kada kami, ti pangarig may papan kadagiti ruot iti talon.
Ti tao anagmula iti nasayat abukel, isu ti anak ti tao.
Insungbat ni Jesus,
ti talon, isu ti lubong. Ti nasayat abukel, isu da dagiti anak ti pagarian. Dagiti ruot, isu da dagiti anak ti managdakdakas. Ti kabuksor anagmula kadagiti ruot, isu ti diablo. Ti panagani, isu ti kanibusanan ti lubong. Ket dagiti agani, isu da dagiti angeles. Kas iti pannakaurnong ken pannakapuor dagiti ruot. Kas tantumet ti mapasamak inton aggibos ti lubong. Ibaunto ti anak ti tao dagiti angeles na. Amangurnong ken mangikat manipod iti pagarian na. Dagiti amin apakaigapuan ti panagbasol dagiti tattao ken dagiti amin amanagdakdakes. Isebadan to ida iti gumilgil ayab nga apoy. Sadyay, agsasangit ken agngangaritngit danto. Kalpasan na. Agranyag to dagiti tattao ti Diyos akas init iti pagarian ni Amada. Dumngeg ngarod ti siya sinuman nga addaan pan nakaawat. Mayarig pa'y ti pagarian ti langit iti kastoy. Adda tao a nakasarak iti gameng a naikali iti maysa atalon. Gaburan na mitlaeng ket iti ragsak na. Mapan na ilako amin asanikwana sa agsubli. Tapno gatangen na dayta atalon. Mayarig pa'y ti pagarian ti langit iti kastoy. At dagtagtagilako nga agsapsapol iti napipintas a perlas. Nung makasarak iti na idumduma ti pintas na, ilako na amin asanikwana, ket gatangen na dayta a perlas. Mayarig met ti pagarian ti langit iti sumaganad. Adda sumagmamano amang ngalap, amang iwayat iti ikatda iti danaw, ket makaalada iti amin akita ti ikan. Numapnon ti ikat, isang adda, sada agtugaw ama maglalasin kadagiti ikan. Ikargada dagiti nasayaat kadagiti tiklis, ket ibalengda dagiti dakes. Kastoy tumet inton aggibos ti lubong. Rumwarto dagiti angeles, ket ilasin danto dagiti dakes at tao kadagiti na imbag. Isebba danto dagiti dakes iti gumilgil ayab nga apoy. Sadyay, agsasangit ken agngaret-ngret danto.
Sinaludsod ni Jesus kadakwada,
maawatan nyo kadi da itoy?
When?
Insungbat da, itikasta kinunan ni Jesus kadakwada.
Ngarod, kayat na asawen atunggal maestro itilinteg nga agbalin nga adalan iti pagarian ti langit. Mayarig iti agtagibalay. Amang iruar kadagiti baro kendaan agamang iti kwarto apagidul tulinan na.
Idi nasaon ni Jesus dagitoy a pangarig, pimanaw iti dayta lugar, ket nagsubli iti ilina. Nangisuro iti sinagoga da ket nagsidao dagiti nagdingeg kengkwana.
Sa dino tinangalaan na iti kastaasirin, ken panakabalin nga agaramid kadagiti milagro?
Sinaludsod da,
saan aya nga isu ti anak ti karpintero? Saan aya ani Maria ti inana, ket da Santiago, Jose, Simon, ken Judas dagiti kakabsat na? Saan aya nga agnana ditoy dagiti kakabsat na babae? Sa dino nga rod tinangalaan na amin kadagitoy?
Inumsida nga rod ni Jesus, kinuna ni Jesus kadakwada.
Mapadayawan ti profeta iti amin alugar, malaksid iti ilina, ken iti bukod na a familia.
Basit laeng ti milagro nga impakita na sa jay, agsipud ta awan pamati da kinkuana. San Mateo Kapitulo 14. Iti daydi a tiempo, nadamag ni Herodes nga agturay iti Galilea ti maipapan kini Jesus.
Pudnong isuray ito ni Juan, amamunyag a napagungar?
kinunana kadagiti officialis na.
Dagitoy tigapuna, nga daken kuana da ito'y apan nakabalin, nga agaramid kadagiti milagro.
Tinatiliyong amin idin ni Herodes ni Juan, sana pinaripet kin pinaibalod. Inarabi na daytoy gapo kini Herodias nga asawa ni Felipe akabsat na. Kinunko na ngamin ni Juan kini Herodes.
Saan arumbeng ay kabalay mo ni Herodias nga asawa ni kabsat mo?
Kayat idi ni Herodes a papapatay ni Juan. Ngem nagbuteng kadagiti Hudyo agsipod ta imbilang da ni Juan a maysa a profeta. Idi agkasangay ni Herodes. Nagsala ti balasang anak ni Herodias iti sango dagiti sangaili. Nay ayo ni Herodes ket inkarina kinkuana.
Isa patak nga itid ken kati anyaman adawatam.
Kas insingasing ni inana kinuna ti balasang.
Itad mo kanyak ditoy tinaibandehado nga ulo ni Juan na mamunyag.
Nagliday ti ari. Ngamgapo iti panagkarina iti imatang dagiti sangaili na. Imbilin na ang matungpal ti dawat ti balasang. Pinaputulan na ni Juan ije pagbaludan. Nayeg ti ulo ang naibandehado ket na ited iti balasang anang itidmet kini inana. Demteng dagiti adala ni Juan innalada ti bangkay na ket intanemda. Kalpasan na napanda impadamag kini Jesus tinapasamak. Idi na amuan ni Jesus tinapasamak. Nagbangka anapan nagpakni nga isisuna iti maysa lugar nga awan matagtagitao. Ngem idi nadamag dagiti tattao ti ipapanaw na, pinanawan da dagiti ililida ket nagnagnada asimurot kinkwana. Dimsag ni Jesus iti bangka, idi makita na dagiti adu at tattao na asyan kadakwada ket inagasan na dagiti masakit da. Idi mumalimen, napandagiti adalan na kinkuana ket kinunada.
Sumipngeten ket awan matagtagitao ditoy. Pagawidom dagiti tattao tapno mapanda kadagiti barbaryo ket gumatang da iti kanenda.
Saan amasapol apumanaw da?
Kinuna ni Jesus kadakwada.
Ikkanyo ket di ida iti kanenda.
Lima at tinapay ken dua nga ikanlaeng ti adda.
Kinunada.
Yegyo ida ditoy.
Kinuna ni Jesus, pinagtugaw na dagiti tattao iti karuotan, innala na dagiti tinapay ken ikan, timangad sa dilangit sa nagyaman iti Dios. Pinispisi na dagiti tinapay ket inted na kadagiti adalan, tapno ibunong ta kadagiti tattao, nanganda amin ket napsogda. Adda sa ngapulo ket dua a basket, anapno kadagiti natda nga inurnong dagiti adalan. Aglimaribo a lalaki tinangan, malaksid dagiti babae kinubing. Bayat ti panang pagawid ni Jesus kadagiti tattao, pinalugan na met dagiti adalan iti bangka, ket pinaunana ida abumalasew iti danaw. Idi napagawid nan dagiti tattao, simmangat nga isiso iti maysa aturod tapno agkararag. Idi rumabiin may maysa ni Jesus sadyay. Iti day tamat lang oras, nakaadayon ti bangka iti igit ti danaw, ket mayallo allon agsipod ta subsuban ti angin. Iti parbangon, nagna ni Jesus iti rabaw ti danom anapan iti yanda. Nagbuteng dagiti adalan iti makita da ni Jesus, amagmagna iti rabaw ti danom.
Alalya!
Inyikis da gapo iti buteng da, ngem dago sa kinuna ni Jesus.
Di kay agbuteng. Siyak ni Jesus, di kayag danag.
Apo!
Kinuna ni Pedro,
no agpaiso asika, ayaban nakman ditayan mo amag na itirabaw ti danong.
Umay ka!
Kinuna ni Jesus, dimsaag narod ni Pedro itibangka, kit nagna itidanom amapankin ni Jesus. Ngem nagbuteng idimadlaw na ti angin, kit idilumneden inyikis na.
Apo, isalakan nak!
Ginawat adagos ni Jesus ti ima ni Pedro ket ginuyod na sana kinuna.
Nagbasit ket ti pammatimon, apay a nagduwa-duwa ka.
Limuganda adwa iti bangka ket nagtalnan ti angin. Dakiti adda iti bangka nagdaydayo da ken ni Jesus.
Pudno asika ti anak ti Dios.
Kinunada. Bimalaso da iti danaw ket si mangladda ijay ginisaret. Nailasin dagiti tattao ni Jesus, iso a pinaayaban dagiti tagasadyay, dagiti amin ang masaksakit, kadagiti kabangibang aluglugar, ket inyeg da idakin kuana. Nagpakpakaasi dakin kuana asagidin dagiti masakit, ore lakuma tigayadan ti kagayna, ket naimbagan dagiti amin asimmagid. San Mateo Kapitulo 15. Napan kine Jesus dagiti sumagmamano a Farisyo ken mamaestro itilinteg a naggapo ijay Jerusalem ket sinaludsod da kinkuana.
Apay aditong palen dagiti adalam ti panursuro at tinawi tayo kadagiti kapuunan tayo? Saan nga umiso ti panagbuguda kadagiti ima da sakbay amanganda?
Ketta kayo.
Insungbat ni Jesus.
Apay asalungasingin nyo ti bilin ti Diyos. Gapulaan iti ayat yu amang tungpal kadagiti panursuro yu. Takino na ti Diyos. Dayawam damam ken inam. Ken ti agsao iti dakes ken ni amana wenno inana. Rebeng na ti mapapatay. Ngem isursuro yu ano ibagati may sa atao kada ama ken inana. Ati itulong na kumakadakwada. Ipaay na laingan iti Diyos. Saanen amasapol adayawan na ni amana? Iti kasta. Laksidin nyo ti panursuro ti Diyos, tapnusurutin nyo ti bukod yu apan nursuro. Da kayo nga agin sisingpet. Pudno unay timpad to ni Isayas maipapan kada kayo. Kuna ti Diyos, dagitoy at tao kun kunada adayawan dak. Ngam adayo ti puso da kanyak. Awan sirsirbi ti panagdaydayaw da kanyak. Gaputa isursuro da dagiti linteg nga aramid ti tao ket ibilang da abilin ko.
Inayaban ni Jesus dagiti tattao sana kinunak kadakwada.
Denggen ken awaten nyo daytoy. Saan ati ipaunag ti tao timang tulaw ken kuana? Nudikat ti rumwar itingiwat na.
Napankin kuana dagiti adalan na ket kinunada.
Di mo kadi ammo a napasakitan dagiti Fariseo iti sinaom?
Tunggal mula asaan nga imula ni amak sa dilangit, maparuto.
Insungbat ni Jesus,
saan nyo apakadanagan ida? Bulsek da amang idadaulo. Ket no idalan ti bulsek ti pada na abulsek, mat nagdaadwa iti abot.
Ipalawag mo man kada kami daytoy a pagsasao.
Kinuna ni Pedro,
kayat yu asawen, nga uray da kayo, di yu maawatan?
Kinuna ni Jesus,
di yu ayaam mo, ati anyaman asumrek itingiwat timay sa atao, mapan iti tiyan na, ket rumwarto. Ngem, dagiti rumwar itingiwat, ag taod da iti puso. Ket dagitoy timang tulaw iti tao. Tati puso ti pagtaudan dagiti dakes apam panunot, amang iturong kenkwana apumatay, makikamalala, agderep, agtakaw, agulbod, ken mamadpadakes. Dagitoy timang tulaw iti tao. Ngam ti saan apanagbuggo sakbay amangan, saan nga iso timang tulaw iti tao.
Pimano ni Jesus iti dayta lugar ket napan iti asideg ti Tiro ken Sidon. Napan kinkuana ti maysa a babae at taga kanaan ken agnaed iti dayta adisso ket kinunana.
Apo, anak ni David, kasyan na kadi. Ninuganan ti demonyo ti anak kuwa babae ket marigatan unay.
Ngem saan asimungbat ni Jesus? Imasidreg dagiti adalan na ket kinunada.
Patgamon ti dawat na, tadikat agik ikisa sumursurot kada tayo.
Kinuna ni Jesus.
Naibaunak laeng kadagiti nayaw awan at tao ti Israel.
Ngem napan nagparintumang ti babae, iti sango ni Jesus sana kinuna.
Tulungan na kadi, Apo!
Saan arumbang nga alaan ti kanan dagiti ubing sa ipurwak kadagiti aso?
Kinuna ni Jesus.
Agpaisuta kunam, Apo.
Insungbat ti babae.
Imuray dagiti aso. Kanenda dagiti morkat. Amaragrag iti sirok ti lamisan ti apuda.
Iti kasta kinuna ni Jesus kinkuana.
Babae, dakkel ti pamatim. Maited ken ka ti dawat mo.
Ket iti day tamat lang oras imimbag ti anak na. Pinanawan ni Jesus day taalugar ket nagna itiigid ti danaw ti Galilya. Simangat iti may sa aturod sa nagtugaw. Ado at tao tinapan kingkwana. Nangikuyog da kadagiti pilay, bulsek, lugpi, umel, kin adupay ang masakit sa daimpan iti sangwanan na ket pinaimbag na ida. Nasdao dagiti tattao idi makita da ang makasaon dagiti umel na imbagan dagiti lugpi, makapagnan dagiti pilay, ken makakitan dagiti bulsek, ket inday dayaw dati Dios ti Israel. Inayaban ni Jesus dagiti adalan na ket kinunana.
Masyanak ka dagiti atattao. Tatalungal daw dan dito yan ko. Ket ita, awanin ti kananda. Jak kayat apagawidin ida asibibisin. Amangan numatali mo daw da iti dalan.
Sa dino ti pangalaan tayo dito'y letang, iti umanay akanin ti kastoy akaado ti tao.
Sinalutsod dagiti adalan.
Adda mano at tinapayo.
Dinamag ni Jesus.
Pito, kinsumagmamano ababasit nga ikan.
Insumbat dagiti adalan, imbilin nga rod ni Jesus kadagiti tattao nga agtugaw da iti daga. Innala na dagiti pito at tinapay kandagiti ikan sa nagyaman iti Dios. Kalpasan na, pinispisi na sana inted kadagiti adalan tapno ibunong da kadagiti tattao. Nanganda amin kitnapsugda. Upat aribo alalaki tinangan, malaksid dagiti babae kinubing. Pito a basket tinapno kadagiti natda nga inurnong dagiti adalan. Pinagawid ni Jesus dagiti tattao sa limugan iti bilog ket napan iti sakop ti magadan. San Mateo Kapitulo 16. Napan kini Jesus dagiti sumagmamano a Farisio ken Saduceo kas pangsuot kinkuana. Kinidaw da nga iparangan na ida iti milagro a pakakitaan ang naggapo sa dilangit ti pannakabalin na. Ngem kinunan ni Jesus.
Nulumlumnek ti init. Kunayo, nasaya at ti tiyempo ita tanalabaga ti tangatang. Iti agsapa. Kunayo met, agtudo ita tanalabaga ken nasipnget ti tangatang. Maibagayo ti tiyempo babaen ti panangkitayo iti tangatang. Ngem diyo may baga ti kaipapanan dagiti mapaspasamak kadagitoy apanawen. Anyan anagdakes dagiti tattao kadagitoy nga aldaw. Awan pamati da iti Diyos. Agkid daw kayo iti milagro. Awan ti maipakita kada kayo. Nudilaeng ti milagro ni Jonas.
Iti kasta pinanawan idan ni Jesus. Idi nakaballasiwen dagiti adalan iti danaw. Natakwatan da analipatan da tinagbalon iti tinapay.
Agsipot kayo.
Kinuna ni Jesus kadakwada.
Agannat kayo iti libadora dagiti Fariseo ken Saduceo.
Nagsasaritaan da ti sinauna.
Impagana da ito'y taawan ngamin balon tayo at tinapay.
Kinunada ammo ni Jesus ti pagsasaritaan da ket sinaludsud na.
Apay apagsusupyatan nyo ti kaawan balon nyo at tinapay. Nagbasit kit din ti pamatiyo. Di kayo pala makaawat. Nalipatan nyo ka din day di pa ng pispisik iti lima at tinapay ana ipakan kadagiti 5,000 at tao. Manu abasket ti pinunuyo kadagiti natda. Wenno dagiti pito at tinapay ana ipakan kadagiti 4,000 at tao. Manu abasket ti pinunuyo kadagiti natda. Di yo pala maawatan aya. Asaan ama ipanggap iti tinapay ti sarsarita kada kayo? Aluwadan nyo ti libadora dagiti Fariseo ken Saduceo.
Naawatanen dagiti adalan asaan at ti libadora a pagaramid iti tinapay ti kunan ni Jesus nga annadanda no diket ti panursuro dagiti Fariseo ken Saduceo. Ididimteng ni Jesus iti disong asideg iti ili ti Cesarea Filipos sinaludsud na kadagiti adalan na.
Siya sino ti anak ti tao iti panagkuna dagiti tattao?
Si kakanu ni Juan amamunyag.
Insungbat da.
Kunamot ti sumagmamano asika ni Elias. Kunapay dagiti daduma asika ni Jeremias. Wano may saka dagiti profeta.
Gadda kayo?
Sinaludsod ni Jesus.
Siya sino ak iti panagkunayo?
Sika ti Kristo ti anak ti sibibiyag a Dios.
Insungbat ni Simon Pedro, kinuna ni Jesus.
Nagasat ka, Simon, nga anak ni Jonas. Saan a tao nudikat ni amak sa dilangit tinangipaltiing ken ka, iti daytoy a kinapudno. Ibagak ngarud ken ka asika ket Pedro. Iti rabaw daytoy abato. Bangunek to ti iglesia ket uray ni patay. Dinto agballigi ken kuana. Ited konto ken ka dagiti tulbag ti pagarian ti langit. Ti anyaman nga iparit mo ditoy daga, maiparit tumet sa dilangit. Ket ti anyaman nga ipalubos mo ditoy daga, maipalubos tumet sa dilangit.
Kalpasan na, imbilin ni Jesus kadagiti adalan na nga awan ti pangibagbagaan da nga isu ti Kristo. Manipudi din, impakaam mo ni Jesus kadagiti adalan na.
Masapul a mapanak ijay Jerusalem, ket aduti sa gabaek a pamarparigat dagiti panglakayen, dagiti panguluen a papadi, ken dagiti mamaestro itilinteg. Mapapatayak to, ngem mapagungarak to iti maikatlo nga aldaw.
Inya dayo basit ni Pedro ni Jesus sana binabalaw.
Apo, saan kumaakasta ti sasawem?
Kinunana,
saan to ang maaramid ken kadayta?
Sinangon ni Jesus ni Pedro ket kinunana.
Adaywan nak Satanas, may saka alapwed iti dalan ko. Agsipod ta saan ati pagayatan ti Diyos ti pampanunutem, nudiket ti pagayatan ti tao.
Kalpasan na, kinuna ni Jesus kadagiti adalan na.
Ti agtarigagay asumurot kanyak, masapul at alikudan na ti bagina. Ibaklay na ti krus na, ket surutan na. Tati siya sino man amang ipatpatag itibiyag na, mapukaw nanto. Ngem ti siya sino man amang yawat itibiyag na gapu kanyak, maisalakan nanto. Adda aya magungguna ti tao, numatagikuan na ti intero alubong, ngem mapukaw na may tibiyag na, awan. Awan ti maitad ti tao apang subot itibiyag na. Tadandanin umay ti anak ti tao, agraman dagiti angeles na. Umay iti dayag ni amana, ket gunggunaan nanto titunggal maysa, kas mayan natop kadagiti aramid na. Laglagi po nyo nga adda sumagmamano kada kayo ditoy, asaan tupay amatay, agingga amakita dati anak ti tao, nga umay nga ari.
San Mateo, Kapitulo 17. Kalpasan ti inem nga aldaw, inkuyog ni Jesus ni Pedro ken dagiti agkabsat a Santiago ken Juan ket isisuda a simmangat itinangato a bantay. Sadyay, nagbalbaliw ti langan ni Jesus iti imatang dagiti tallong adalan, nagranyag ti rupa na akas iti init ket rimmangrang akas lalawag dagiti pagananay na. Pagamuan, nakita da Moises ken Elias a makisarsarita ken ni Jesus. Kinuna ni Pedro,
Apo, nagsaya atin ti kaadatayo ditoy. No kayat mo, mangipatakderak ditoy iti tallo a kalapaw. Maysa ti paraken ka, maysa ti paraken ni Moises, ket ti maysa paraken ni Elias.
Agsasaupay lang ni Pedro, idi adda naranyag nga ulep anang linong kadakwada. Adda timek a naggapo iti ulep anag kuna.
Daytoy ti anak ko adungdungweg ken pakaragsakak unay. Dumngeg kayo ken kuana.
Napalalo ti buteng dagiti adalan anakangeg iti timek. Nagpaklebda iti daga. Immasideg ni Jesus ket sinagid na ida.
Bumangon kayo.
Kinunana.
Di kay agbuteng.
idi timangad da awan sa bali a nakita da no dilaeng ni Jesus.
Awan pangibagbagaan nyo iti na imatangan nyo. Ibagayon tulaeng daytoy kalpasan ti pannakapagungar ti anak ti tao.
Imbilin ni Jesus kadakwada idi sumalsalog da iti bantay. Sinaludsod kinkuana dagiti adalan.
Apay ako na dagiti mamaestro iti linteg, amasapul nga umay nga umuna ni Elias.
Insungbat ni Jesus.
Pudno nga umay nga umuna ni Elias, tapno tarimaanin na amin abanag. Ngam daytoy ti ibagak kada kayo. Imayin ni Elias, ngam saan anailasin dagiti tattao. Inaramid dakit diken kuana ti kinay kayat da. Kastan tumet ti panang parigat da iti anak ti tao.
Ket naawatan dagiti adalan ani Juan amamunyag ti sarsaritaan na kadakwada. Idi nagsublida tiyan dagiti tattao at dalalaki nga imasideg kina Jesus ket nagparintumang iti sangwanan na. Sana kinuna.
Apo, kasyam ka dita anak ko alalaki. Agkiskisew katagsagsagabay tinapalalo. Masansa namat nag iti apoy, wano iti danom. Impan ko kadag iti adalam, ngam di da mapaimbag.
Simungbat ni Jesus.
Tattao ama nagdakdakes ken awanan pamati. Kasanupay kabayag ti kaadak iti den nayo. Kasanupay kabayag ti panaganos ko kada kayo. Yeg mo man kanyak ti ubing.
Inungtan ni Jesus ti demonyo. Ket rimuar manipod iti ubing. Imimbag ti ubing iti daytamot lang oras. Kalpasan na, sililimed anapandag iti adalan kini Jesus kit sinaludsod da kinkwana.
Apay adimi mapaksyat ti demonyo.
Gapu tabasit ti pamatiyo.
Insungbat ni Jesus.
Laglagi po nyo ano adda pamatiyo akas iti kadakkal ti bukal ti mustasa. Mabalin nyo ako naen iti daytoy abantay. Umalis ka. Kat inkasadyay, kat umalis. Mabalin nyo nga aramiden ti uray anya.
Idi naguurnong dagiti adalan iti Galilya, kinuna ni Jesus kadakwada.
Dantanin mayawat ti anak ti tao kadagiti tattao amang papatay to kenkwana. Nga mapagungar to, iti maikatlo nga aldaw.
Kastaunay ti ladingit dagiti adalan. Idinapan ni Jesus kindagiti adalan na iji Kapernaum, imasideg kini Pedro dagiti agsingsingir iti buwes nga agpay iti templo kit sinaludsod da.
Agbubwismetla ni Maestro yo iti maypaay iti templo?
When
Insungbat ni Pedro, idisimrek ni Pedro iti balay, imuna ang nagsaw ni Jesus.
Simon, anya ti makunam? Siya sino ti agbayad iti buwis kadagiti ar-ari dito'y lubong? Dagiti umili? Wenno dagiti ganggan naet?
Dagiti ganggan naet.
Insungbat ni Pedro,
nukas tangarod.
Kinuna ni Jesus,
saan amasapon nga agbayad dagiti umili? Ngam di tayo kayat nga adama ko na dagito'y atat tao. Inkangarod agbanniit ijay danaw. Alaam ti umuna nga ikan amaban ni itam, ket nga ngaam tingiwat na. Masarakam to ti kwarta nga umanay apagbwista. Alaam, ket inkabayadan ti bwista.
San Mateo, Kapitulo 18.
Itidayta kanito, imasideg dagiti adalan kini Jesus, ket sinaludsod da.
Siya sino ti kang runan iti pagarian ti langit?
Nangayab ni Jesus iti ubing, pinaktakder na iti sangwanan da, ket kinunana.
Laglagi pa nyo, adi kay to makastrek iti pagarian ti langit, no di kay agbalbaliw, kenagbalin akas kadagiti ubing. Siya sino man nga agpakumbaba, kenagbalin akas iti daytoy nga ubing? Isu, ti kang runaan iti pagarian ti langit. Ket ti siya sino man nga umawat iti maysa kadagitoy kakastoy nga ubing gapu kanyak, siyak ti awaten na. Noadda siya sino man apakaigapuan ti panagbasol ti maysa kadagitoy nga ubing amamati kanyak. Nasaysaya at kuma amaigalot ti dakkal agilingan abato iti tengad day ta at tao sa mailemes iti tao. Asipay ti lubong gaputa at dadagiti bampanag apakaigapuan ti pan nakapukaw dagiti ta tao iti pamatida. Umay adi bumurong dagito'y asulisog ngam asipay ti tao apakaigapuan da. Nota imam wen nota sakam ti pakaigapuan ti panagbasol mo. Putdrem ket ibeleng mo. Nasaysaya at apawad wen no pukul ka asumrek iti biag nga agnanayon. Ngam ti addaan ka iti dua nga ima ken dua asaka ket maitapwak ka iti agnanayon nga apoy. Nota matam ti pakaigapuan ti panagbasol mo. Swatam ket ibeleng mo. Nasaysaya at abulding ka asumrek iti biag nga agnanayon. Ngam ti addaan ka iti dua amata, ket maitapwak ka iti apoy ijay infierno. Kitaan nyo, diyo laisen ti uray maysa kadagito'y nga ubing. Ibagak kada kayo adagiti angeles da ijay langit. Kan kanayon nga dada iti imatang ni amak nga adda sa dilangit. Anya ti makunayo? Anya ti aramidon ti maysa at tao nga daan sa nga gasot a karnero numapukaw ti maysa kadakwada. Panawan na dagiti siyam apulo ket siyam nga agar arab iti turod ket mapan nasapulen ti napukaw a karnero. Ibagak kada kayo ano masapulan na. At adanto ti ragsak na iti dayto a karnero ngam kadagiti siyam apulo ket siyam asaan a napukaw. Kastamat adikayat ni amayo sa dilangit, amapukaw ti uray may sa kadagitoy nga ubing. Numakabasol ken ka ti kabsat mo. Inka ken kuana, ket ilawlawag mo tinagbasulan na. Ngam aramidam na ito'y nududwa kayo. Nudumngag ken ka, napasublimon ti kabsat mo. Ngam nudinaklunan ti basol na, mangikuyog ka iti maysa wenno dua akadwam tapno kas na ilanad iti nasantuan asurat mapatalgedan ti amin apam mabasol babaan iti pammanaknak iti dua wenno tallo asaksi ngem no dinadenggenida ipakaammom iti iglesia ket no dinalatadenggen ti iglesia ibilang mon dayta akabsat akas may sa agangan naet wenno agsingsingir iti buis. Ibagak nga rod kada kayo ti anyaman nga iparit yo ditoy daga maiparit tumet ijay langit ket ti anyaman nga ipalubos yo ditoy daga maipalubos tumet ijay langit. At dapay ibagak kada kayo no pagnumuan ti dua kada kayo ditoy daga ti anyaman adawaten yo. Itedto kada kayo ni amak sa dilangit. Tanu sa dino ti ayan ti tua, wenno tallo nga agoumong gapu itinagan ko, at daak kadakwada sa jay.
Napan ni Pedro kini Jesus ket sinaludsod na.
Apo, mamin ano apakawanek ti kabsat ko nga agbasbasol kanyak, mamin pito?
Kinuna ni Jesus.
Saan laeng amamimpito, no diket mamimpito pulo apito. Tati pagarian ti langit, mayarig iti kastoy. Adda idi maysa nga ari, anang ikeddeng amakikwenta kadagiti agsirserbiken kuana. Idi mangrugi amakikwenta. Iniyagdaken kuana ti maysa nga adipen, anakautang iti sanga pulo ribo a talento. Awan ti umanay apagbayad na. Tapno makabayad, imbilin ti ari ama ilako akas tagabo agraman ti asawa na. Anak na, ken amin asanikwana. Nagparintumang ti adipan iti sangwanan ti ari ket nagpagpakaasi. Anusan nakadi kinunana, tabayadak to amin nga utang ko. Naasyan ti ari iti adipan, ket pinakawan na ti utang na, sana pinagawid. Rimuar ti lalaki. Nasarakan na ti pada na nga adipan ang nakautang kenkwana iti sa nga gasot adinaryo.
Tiniliw na, sana binakal. Bayadam ti utang mo, kinunana. Nagparintumang tinakautang, ket nagpakpakaasiken kuana. Anusan nakadi, taagbayad ak tumatlaan. Di na pinatganti dawat ti pada na nga adipan. Pinaibalod nakit di, agingga amabayadan na ti utang na. Nagladingit dagiti dadto mga adipan, idi makita dati na pasama. Napanda iti ari, ket impulong da amin kenkwana. Ngarod, pinayaban ti ari ti adipan. Kinunana, nagdakas kakit din nga adipan, pinakawan ko ti amin nga utang mo, agsipod ta nagpakpakaasi ka. Kinaasyam met kumati padam nga adipan, akas iti panang nga asik ken ka. Iti napalalo apong tutiari, pinaibalod na ti adipan, tapno madusa, agingga amabayadan na ti amin nga utang na.
Kalpasan na, kinunan ni Jesus.
Kastanto ti aramida ni Amak sa dilangit, iti tunggal may sakada kayo, no iti pusuyo, diyo pakawanan ti kapsatyo.
San Mateo, Kapitulo 19.
Idi na isaon ni Jesus dagitoy, pimanaw iji Galilea ket napan iti sakop ti Hudya iti ballasiw ti karayan Jordan. Ado at attaw ti simurot kinkwana, ket pinaimbag na ida sa jay. Immasideg kinkwana ti sumagmamano a farisyo tapno suutin da babaen iti panagsaludsod da.
Ipalubos ka di tilinteg na isina ti lalaki ti asawa na ti urean niya agapo?
Simungbat ni Jesus.
Diyo ka di nabasa da ito'y apaset tinasantuan na surat? Idi punganay, tinamarswa inaramid na ida alalaki ken babae. Kinunanapay, da ito'y tigapuna apanawan to ti lalaki dagiti naganak ken kuana, ket makitipon to iti asawa na, ket agbalindan ton amay maysa. Isot gapuna asaan dan adwa, nudiket may maysadan abagi. Ngarod, saan apagsinaan ti tao ti pinagtipon ti Diyos?
Sinaludsod kinkwana dagiti farisyo.
Apay ngarod nga imbili ni Moises nga ikan ti lalaki ti asawa na ti kasuratan ti panagsina sa napapanawen?
Natangken nga min ti uloyo. Isu anang ituyang ni Moises itilinteg amang ipalubos nga isinayo ti asawayo.
Kinuna ni Jesus.
Ngem saan nakastoy idipunganay? Ngarod, kunak kada kayo ati lalaki amang isina iti asawa na, idinto asi pupudno kenkwana, makabasol iti pannakikamalala no mga sawa iti sabali.
Kinuna dagiti adalan.
No kasta ti kasasaad ti agasawa, nasaysaya at langaruden nga awan ti agas asawa.
Simungbat ni Jesus.
Saan nga agpaay daytoy apan nursuro iti tunggal maysa? Nudilaeng kadagiti pakaitadan na. Tanaduma-duma tigapo ti saan apanagasawa dagiti lalaki. Adda di mga sawa tanayanak da nga adda pagkurangan ti kinalalaki da. Addamit dagiti di mga sawa gapo tanakapunda. Ket dagiti daduma, gapo iti panagsirbida iti pagarian ti langit. Ti makatungpal iti daytoy apan nursuro. Ipatungpal na kuma.
Adda sumagmamano at tao anang yasideg kadagiti ubing ken ni Jesus tapno ipatay na ti ima na kadakwada ken ikararagan na ida. Ngem inungtan ida dagiti adalan gapo iti inaramid da.
Palubusan nyo dagiti ubing umay kanyak.
Kinuna ni Jesus.
Diyo paritan ida. Tadagitikas kadakwada tagtagikwa iti pagarian ti langit.
Ket impatay na ti ima na kadakwada sa pimanaw. Napan ti maysang agtutubo kini Jesus ket sinaludsod na.
Maestro, anya ti naimbag nga aramidek tapno magunod ko ti biag ngagnanayon?
Apay asaludsodem kanya no anya ti naimbag.
Insungbat ni Jesus.
May salaeng ti naimbag. No kayat mo tisumrek itibiyag ngagnanayon, tung palem dagiti bilbilin.
Anya abilbilin?
Sinaludsod na.
Insungbat ni Jesus,
"Di ka mamapatay, di ka makikamalala, di ka agtakaw, di ka agsaksi iti ulbod, agram ka kadagiti nagannak ken ka, ken ayatan ti padam a tao, akas iti panagayat mo iti bagim."
Tungtong palek amin dagitoy abilbilin.
Insungbat ti agtutubo,
"Anya pa'y ti pagkurangak?"
Kinunan ni Jesus kinkuana,
"No kayat mo nga awan ti pagkurangam, inka ilako ti amin asanikwam, ited mo kadagiti na panglaw ti paglakwam, ket addanto kinabaknang mo ijay langit. Kalpasan na, umay ka sumurot kanyak."
Idi mangag ti agtutubo daytoy, sililiday apimanaw, agsipod tanabaknang unay. Kinunan ni Jesus kadagiti adalan na,
"Ibagak kada kayo anarigat tu asumrek dagiti baknang iti pagarian ti langit. Ulitek, narigrigat ti isasarek ti baknang iti pagarian ti Diyos, ngam ti ilulusot ti kamelyo iti abot ti dagom."
Napalalo ti sidaaw dagiti adalan idi mangegdadaytoy,
"Siya sino nga rudan ti maysalakan?"
Sinaludsod da, minatmata ni Dan Jesus ket insungbat na,
"Saan ang maaramid ti tao daytoy? Ngam kabailan amin ti Diyos."
Nagsao ni Pedro,
"Kitaem Apo, binaybayan mi amin ket simurot kami ken ka, anyan tungarod ti gunggunami."
Kinunan ni Jesus kadakwada,
"Ibagak daytoy kada kayo, intun agtugaw ti anak ti tao iti nagloryaan at trono na iti baro alubong, da kayo asimurot kanyak, agtugaw kay tumet kadagiti sangapulo ket dua at trono, amang ituray kadagiti sangapulo ket dua at tribo ti Israel. Ket siya sino man anang panaw iti balay, kakabsat, nagannak, anak, wenno dagdagana gapo kanyak, umawat to iti maminggasot akaado, ket tawid nanto ti biag nga agnanayon. Ngam ado dagiti umununa ita amaud-udin to, ket ado dagiti maud-udi ita nga umununan to."
San Mateo Kapitulo 20.
Mayarig ti pagarian ti langit iti kastoy, adda idi may sa tao ang nasapaan na panagbirok iti tangdanan ng agtrabaho iti kaubasan na. Nakitulag kadagiti tattao at ang danan na titunggal maysa iti maysa abagiti pirak, sana imbaon ida iti kaubasan na. Napanmanin iti tiyandaan iti alas 9, ket nakita na ti sumagmamano alalaki ng agtatakder. Kinuna na kadakwada, "In kayo matagtrabaho ijay kaubasan, taitad konto ti rumbang at ang danyo. Iti kasta, napanda. Rimuar manen day dilalaki iti alas 12, ken iti alas 3. Idi danda ni alas 5, napan iti tiyandaan ket nakita na ti sumagmamano alalaki ngagtaktakder. Kinuna na kadakwada, apay adaddadaelin nyo ti tiyempoyo nga agmalmalam ditoy. Awan ngamin pagtrabahuan mi, insungbat da. Imbaga na kadakwada, in kayo mat agtrabaho iti kaubasan. Idi sumipngitan, kinunati akin kukwa iti kaubasan iti katalik na. Ayabam dagiti mangmangged tatangda na mida, irugim kadagiti na udi asimrek. Natangdanan iti gagangay asweldo iti agmalam titunggal maysa kadagiti nang rugi anagtrabaho iti alas 5. Idi napan dagiti imununa anayaban, impagarupda ngad ado ti awatanda. Ngam na ipadamat titang danda kadagiti na ud-udi, inawat da titang danda, ngam dinayumuduman da tinagpatrabaho. Kinunada, may salang nga oras ti panagtrabaho dagito'y naudi asimrek. Ngam da kami anagmalmalim anagkapkapudutan, impadam titang danmi. Kayem, kinunati akin kukwa iti kaubasan iti maysa kadakwada. Saan ka asinaor? Immanamong ka amatangdanan iti gagangay asweldo iti agmalem. Alaam titangdan mo ket pumanaw kan. Kayat kung ay pada titangdan mo iti intangdan ko iti naudi. awan ayat ti kalintegak amang gasto iti kwarta kas iti pagayatak. Wenno, umapal ka kadi, agsipod ta naparaburak.
Ingibus ni Jesus.
Ngarod, umunan to dagiti maudi, ket maudin to dagiti umuna.
Idi sumangsangat ni Jesus ije Jerusalem, inya dayuna dagiti sangapulo ket duang adalan, ket kinasarita na ida bayat ti pannagnada, kinunana kadakwada.
Dengganyo, sumangat tayo ije Jerusalem, ket mayawat to sadyay ti anak ti tao kadagiti panguluen apapadi, ken kadagiti mamaestro itilinteg. Ikadeng danto ang mapapatay sa danto yawat kadagiti hintil amangang angaw, mangsapsaplit, ken mangilan sa kenkwana iti krus. Ngem, mapagungar to iti maikatlo ngal daw.
Imasideg ni Jesus iti asawa ni Zebedeo, agraman dagiti anak na alalaki, nagparintumeng iti sangwanan na, ket nagdawat kenkwana.
Anya ti kayat mo?
Sinaludsod ni Jesus, simungbat ti ina,
palubos mo kumanga ito nagari ka, makitugato king ka dagito'y duanga anak ko, timaysa iti makanawan mo, kiti sabali iti makanigid mo.
Diyo ammo ti dawdawaten nyo.
Kinuna ni Jesus kadagiti agkabsat,
kabailan nyo kadinga uminom iti kopa apaginumak?
When? Kabailan mi?
Insungbat da,
agpaiso nga uminom kayo iti kopa apaginumak.
Kinuna ni Jesus,
ngem awan ti karbengak amang pili, no siya sinun ti agtugaw iti makannawan ken makannigid ko. Maitad dagito'y apagsaadan kadagiti nang isaganaan ni amak.
Idi mangag daytoy dagiti sangapulo akadwadang adalan, nakapungtot da kadagiti agkabsat. Iti kasta, inayaban amin ida ni Jesus ket kinunana.
Pagaamuyo akadagiti hentil, dagiti agturay, addaan da iti dakkal apan nakabalin kadagiti tattao da. Saan to kumaakasta ti aramiden nyo? Ti agtarigagay nga agpangulo, masapol nga agserbi kada kayo amin. Ket ti agtarigagay nga iso ti kangrunaan, masapol nga iso ti adipan nyo. Akas iti anak ti tao, asaan nga imay apaserbian. Nudikat, tapno agserbi, ken yawat na tibiyag na apang subbot kadagiti ado at tao.
Idi pumanaw ni Jesus ken dagiti adalan na ije Jericho nakad ado at tao ti simurot at dadua abulsek alalaking agtugtugaw iti igit ti dalan apaman anangagda alumabas ni Jesus impukaw da.
Anak ni David, kaasyan na kami!
Inungtan ida dagiti tattao ket imbagada nga agulimagda, ngam impigpigsada kidi nga impukaw.
Anak ni David, kaasyan na kami, Apo.
Nagsardeng ni Jesus, inayaban na ida ket sinaludsod na.
Anya ti kayat yung aramidag kada kayo?
Apo.
Kinunada,
makakita kami kuma.
Naasyan ni Jesus kadakwada, ket sinagid na dagiti matada. Dagos ang nakakita da, ket simurot da kinkuana. San Mateo Kapitulo 21. Idi asidigdan ije Jerusalem, ket nakadanundan ije Betfage ti Bantay Olivo, pinauna ni Jesus ti dua kadagiti adalan, imbilin na kadakwada.
In kayo iti masungat abaryo, ket makita yun to adagos ti maysa asigagalot nga asno ken ti urbon na. Warwaran nyo, ket yegyo ida kanyak. No adag sa ludsod, dahito iti ibagayo. Masapol ida ti Apo, ket ipalubos nanto adagos nga alaan nyo ida.
Naaramid daytoy, tapno matungpal ti kinuna ti profeta.
Ipakaamuyo iti syudad ti Sion, umayen ti Arim, napakumbaba ken sisasakay iti asno, wen iti urbon ti asno.
Napangarod dagiti adalan ket tinungpalda tinaibilin kadakwada, insang pedda ti asno ken ti urbon na. Inyapapda dagiti kagayda kadagiti asno ket simmakay ni Jesus. Inyaplag dagiti adu at tao dagiti kagayda iti kalsada.
nagsep akmet dagiti daduma kadagiti sangsanga ti kaykayo ket inyap lagda iti dalan.
Madaydayal ti anak ni David.
Impukpukaw dagiti tattao a magmagna iti sangwanan ni Jesus ken dagiti sumursurot kenkuana.
Bendisyonan kumati Dios ti umay ti dagan ti apo. Madaydayal kumati Dios.
Idi simret ni Jesus ijay Jerusalem. Nariribok dagiti amin at tattao iti syudad.
Siya sino daytoy?
Sinaludsod da.
Daytoy ni Jesus, a propeta at taga Nazareth, ijay Galilea.
Insungbat dagiti tattao, simrek ni Jesus iti templo, ket pinarwar na dagiti amin agtagtagilako ken agatgatang sadyay. Binalintuag na dagiti lamisan, dagiti agsuksukat ti kwarta, ken dagiti tugaw, dagiti aglaklako iti kalapati, kinunana kadakwada.
Nailanad iti nasantuan asurat ako na ti Diyos. Managanto ti balay ko iti balay apagkararagan. Ngam pagbalbalin ninyo mat arukib dagiti mannanakaw.
Napan dagiti bulsak kinlugpi kini Jesus iti templo ket pinaimbag na ida. Nakaungat dagiti panguluan na papadi ken mamaestro iti linteg. Idi makita da dagiti nakakaskas daw ngar aramidin na ken mangegda ti pukpukaw dagiti ubing iti templo.
Madaydayaw ti anak ni David.
Ngarod sinaludsod da ken ni Jesus.
Mangegmo ti sasawunda?
Well,
insungbat na.
Diyo ayan nabasa ti kuna tinasantuan asurat. Insurum dagiti ubing ken maladaga amang yebkas. Iti umiso a panagdaydayaw.
Pinanawan ida ni Jesus rimuar iti syudad ket napan imyan ije Bitanya. Iti agsapa iti sumuno a bigat, idi agsubli ni Jesus iti syudad na bisinan. Nakita na ti maysa akayo nga igos iti igid ti dalan, inasigan na ngam awan nakita na abunga no dilaeng bulong, iti kasta kinunana iti kayo.
Saan kanton nga agbunga?
Dagos ang nagango iti kayo. Nasdaaw dagiti adalan, idi makita da daytoy.
Kasano ti panagango adagos daytoy nga igos?
Sinalutsod da, insungbat na Jesus.
Laglagipan nyo daytoy. Numamati kayo, kat di kayag duadwa. Maramid yun to, tikas iti inaramid ko iti daytoy akayo. Saan laday ta? Mabalin yung tupay ako na in iti daytoy aturod. Umalis ka ditoy. Kat tumpwak ka ije baybay. Kat maaramid to akasta. Nuhadda pamati yo. Awatin yung to ti anyaman adawatin nyo iti kararagyo.
Nagsubli ni Jesus ije templo. Idi madama mang isursuro immasideg kenkwana dagiti panguluen apapadi ken dagiti panglakayen a Hudyo. Ket sinalutsod da.
Anya ti kalintagam a mga ramid karagitoy? Siya sino tinangtadkin ka iti daytoy aturay?
Agsaludsod akmet kada kayo.
Insungbat ni Jesus.
Numasungbat andak. Ibagakmet kada kayo no anya ti kalintagak nga agaramid karagitoy. Naggapuan ti turay ni Juan a mamunyag. Iti Diyos? Wenno iti tao?
Nagsisinalutsod da.
Anya ti isungbat tayo? No kuna tayo, nagapu iti Diyos. Kuna nanto kada tayo, apay nga rod, adi kay namati kan ni Juan. Ngam no kuna tayo, nagapu iti tao, mabuteng tayo mat, no anya ti aramidan dagiti tattao, tain bilang da ni Juan, amay sa aprofita.
Iti kasta, insungbat da kan ni Jesus.
Di mi ammo.
Kinuna ni Jesus kadakwada.
Jakmat nga rod ibaga kada kayo, no anya ti kalintagak nga agaramid kadagitoy. Anya ti makunayo iti daytoy. Adda idi ama nga addaan iti duwa nga anak alalaki. Napan iti inauna, ket kinunana. Anak ko, inkag trabaho ita ijay kaubasan. Jak kayat, kinunati anak. Ngam kalpasan na, nagbabawi, ket napan metlaeng. Napanmet ti ama iti maikadwa, ket imbaga natikas iti insauna iti inauna. When ama kinunana. ngayam saan anapan. Siya sino kadakwada tinang tungpal iti pagayatan ti amada?
Sinaludsud ni Jesus.
Ti inauna.
Kinunada, kinuna ni Jesus.
Ngayam day timet ti kunak kada kayo. Umununanto ngayam da kayo amapan iti pagaryan ti Diyos dagiti agsingsingir iti buwis, ken dagiti dakes a babae. Taimay kada kayo ni Juan anang isuro iti pudno adalan, asuroten nyo, ket diyo pinati. Ngem namati ken kuana dagiti agsingsingir iti buwis, ken dagiti dakes a babae. Ket uray pay kalpasan ti pan nakakita yo iti daytoy. Di kailat ta nagbabawi, ken namati ken kuana.
Kinuna ni Jesus,
denggan nyo ti may sapay apangarig. Adda tao ang nagmula iti adu nga ubas. Inaladan na ti kaubasan. Nangaramid iti pagpaspasan iti ubas, sa nangipatakdar iti torre apagwanawanan. Kalpasan na. Impaabang na ti kaubasan kadagiti makitaltalon, sa nagbiyahe iti sabali adaga. Idi dumteng ti panagbuburas iti ubas. Imbaon ti akin kukwa ti kaubasan dagiti adipen na. Amapan kadagiti makitaltalon, tapno alaan dati bingay na. Ngem tiniliw dagiti makitaltalon dagiti adipen. Kinabil dati maysa kadakwada, pinatay dati maikadwa, ket inubor dati maikatlo. Nangibaon manen kadagiti adipen nga ad-adu ngem ididamo. Ket kastamot laeng ti inaramid da kadakwada. Kamaudyanan na, imbaon na kadakwada ti anak na. Awan duwa-duwa apadayawan danto ti anak ko, kinunana. Ngem idi makita dagiti makitaltalon ti anak ti akin kukwa iti kaubasan, kinunada iti maysa ken maysa. Daytoyen ti agtawid. Umay kayo, tapapatayin tayo ket kukwa tayton ti kaubasan. Iti kasta, tiniliw da ti anak, ket inruarda iti kaubasan, sada pinatay. Ita,
sinaludsod ni Jesus,
inton umay ti akin kukwa iti kaubasan, anyanto ti aramiden na kadagiti makitaltalon.
Kinunada,
awan duwa-duwa apatayin nanto dagiti naranggas a makitaltalon, ket ipaabang nanto ti kaubasan kadagiti sabali a makitaltalon, amang tedto kenkwana iti bingay na, iti tiyempo ti panagapit.
Kinuna ni Jesus kadakwada,
diyo pa'y ayan nabasa tinailanad iti na santuan asurat, ti bato nga imbeleng dagiti agipat patakder, nagbalin akang runaan abato. Inaramid daytoy ti apo, ket anyan a nakakaskas daaw iti imatang tayo, isot gapo na nga ibagak kada kayo.
Inayon pa'y ni Jesus,
ama ikatto kada kayo ti pagarian ti Diyos, ket maited to kadagiti tattao a makaited kadagiti umno abunga. Maburburak to ti siya sino man amatnag iti daytoy abato. Ket matumeg to akas tapok ti siya sino man amatupakan na.
Nangeg dagiti pangulwen a papadi ken dagiti farisyo dagiti pangarig na Jesus ket naawatan da nga isu dati sarsaritaan na. Pinadas da apatiliw. Ngem mabuting da kadagiti tattao ta imbilang dan ni Jesus a maysa a propeta. San Mateo Kapitulo 22. Nagaramat manen ni Jesus kadagiti pangarig iti pannakisauna kadagiti tattao. Kinunana,
mayarig ti pagarian ti langit iti kastoy. Adda idi maysa nga ari a nagpadaya. Gapo iti panagkasar ti anak na alalaki. Imbaon na dagiti adipon na amangayab kadagiti na imbitaran. Ngayon, di da kayat ti umay. Nangibaon manen kadagiti sabali nga adipan ket kinunana. Ibagayo kadagiti naawis a naisaganan ti padayak. Napartin dagiti kalakyan abaka, ken dagiti napalukmeg nga urbon abaka, ket naisagana aminan amasapol. Ibagayo nga umaydan. Ngem saan anang ikaskaso dagiti na imbitaran. Napanti may sa ititalon na. Ti sabali iti negosyo na. Ket dagiti dadduma, tiniliw da dagiti adipan, sada pinarparigat ken pinatay ida. Gapo iti napalalo apong to ti ari. Imbaon na dagiti soldado na ket pinatay da dagiti ng papatay kadagiti adipen. Sada pinuuran ti syudad da. Kalpasan na. Inayaban ti ari dagiti adipen na ket kinunana. Naisaganan ti padaya. Ngam saan ama ikari dagiti inimbitarak. In kayo nga rod kadagiti kalkalsada. Ket awisen yung maumay makidaya dagiti amin amakitayo. Napan nga rod dagiti adipan kadagiti kalkalsada. Inawis da amin at tao anasarakan da. Naimbagman, wenno dakes. Ket napno ti pagbudaan kadagiti makidaya. Idi sumrek ti ari amang kita kadagiti sangaili. Nakita nati maysa at tao asaan anagkawes iti pakidaya. Sinaludsot ti ari. Gayem, saan ka anagkawes iti pakidaya? Kasano anakastrek ka? Ngem nagulimag ti lalaki. Kinunangarod ti ari kadagiti agsirsirbi. Rimpungin yu daytoy at tao, ket ipurwakyo iti kasipngatan. Sadyay, agsangit ken agngarat ngeto. Kamaw dyanan na.
Kinunan ni Jesus.
Ado dagiti maayaban, ngem basit dagiti mapili.
Pimanaw dagiti farisyo ket nagtutulag da no kasano ti panang tiliwdak ni Jesus gapo kadagiti saona. Imbaon da nga rod kinkwana dagiti pasurot da ken sumagmamano akamang ti partido Herodiano. Kinuna dagiti na ibaon.
Maestro, amumi asaan ka nga agululbod. Isursurum ti pudno maipapan ti pagayatan ti Diyos. Di mo pakaringguran no anya ti kuna ti tao agsipo taawan ti idumdumam. Ibagamang nga rod kada kami no anya ti kapanunutam iti daytoy. Maisalungasing kadi iti linteg wino saan ti panagbayad iti buwis iti emperador.
Ngem nadlaw ni Jesus ti dakes sa panggapda. Ket kinunana,
da kayo nga ginsisingpet. Apay asuuten dak. Ipakita yung man kanyak ti kwarta apag buwis.
Inted daking kuwana ti kwarta.
Siya sino ti akin ladawan ken akin nagan iti daytoy?
Sinalutsod na,
ti emperador.
Insungbat da, iti kasta kinuna ni Jesus.
Ited yung arod iti emperador ti kukwa ti emperador. Ket ited yung met iti Diyos, ti kukwa ti Diyos.
Nasdaaw da iti manggig da daytoy, ket pinanawan da ni Jesus. Iti daytamot lang aldaw, napankin ni Jesus ti sumagmamano a Sadusyo. Kun kuna dagiti Sadusyo, asaan agungar dagiti natay? Kinunada,
Maestro, insoro ni Moises anumatay ti may sa alalaki nga awan anak na, asawaan ti kabsat na ti balo, tapno maaddaan da iti pan nakaanak tinatay. Adda idipito alalaki nga kakabsat diti lugar mi, nangasawa ti inauna, ngem natay nga awan putot na. Iti kasta na bati ti asawa na iti adyen na. Kasta mo tinapasamak iti may kadwa. Iti may ikatlo. Ken kadagiti sumarsarno akakabsat na agingga iti may ikapito. Kamaudyanan na natay ti babae. Ngarod?
Sinaludsod da.
Inton aldaw ti panagungar. Siya sinon to ti akin asawa kenkwana? Ta nakikalaysa damot amin kenkwana?
Agbiddot kayo.
Insungbat ni Jesus,
di yung amin maawatan dagiti na santuan asursurat wenno ti pan nakabalin ti Diyos. Inton agungar dagiti natay. Mayarig danto kadagiti angheles sa dilangit ket di danto mga asawa wenno makiasawa. No maipapan iti panagungar dagiti natay, di yu pa'y ayan nabasa ti sinaukada kayo ti Diyos? Kinunana, siyak ti Diyos ni Abraham, ti Diyos ni Isaak, ken ti Diyos ni Jacob. Kayat nasawen, nga isu ti Diyos dagiti si bibiyag, saan a Diyos dagiti natay?
Idimangag da ito'y dagiti tattao, nasdaaw da iti panursuro na. Naguumong dagiti farisyo, idi nadamag da, a pinagulimak ni Jesus dagiti Sadusyo. Maysa a maestro itilinteg a kadwada tinagsaludsud kini Jesus tapno ipalabugda.
Maestro!
Kinunana,
anya tikang runaan abilin itilinteg?
Insungbat ni Jesus,
ayatem ti apo a Diyos mo iti amin apusom, iti amin akararuam, ken iti amin apanunot mo. Daytoy ti umuna ken kang runaan abilin. Ti maikadwa akang runaan abilin umasping iti umuna. Ayatem ti padam a tao akas iti bagim. Dagitoy dua abilin ti pagbatayan ti intero alinteg ni Moises, ken ti panursuro dagiti profeta.
Idinaguumong dagiti sumagmamano a Farisyo, sinaludsod ni Jesus kadakwada.
Anya ti makunayo maipapan iti Kristo? Anya a kapututan ti nagtaudan na?
Nagtaod iti kapututan ni David.
Insungbat da, sinaludsod manin ni Jesus.
Apay nga rod ati Espiritu, pinaltiingan na ni David nga awagan na ti Kristo iti Apo. Kinuna ni David, kinuna ti Apo iti Apo. Agtugaw ka dito'y makanawan ko, agingga amaparmag ko dagiti kabusor mo, ket addada iti babaem. No Apo tikuna ni David kenkwana, kasano nga rod ang nagtaod ti Kristo iti kapututan ni David?
Awan apulos tinaisungbat da kini Jesus, ket manipot iti daytang aldaw, awanin ti makaitured ng agsaludsod kenkwana. San Mateo, Kapitulo 23. Kinuna ni Jesus kadagiti tattao agraman kadagiti adalan na.
Adda kalintegan dagiti mamaestro itilinteg, ken dagiti fariseo amang ilawlawag itilinteg ni Moises. Isot ga po na atong palen, ken surutin nyo amin nga ibagada nga aramidan nyo. Nupay kasta, diyo tultuladen dagiti aramida. Tadida ar aramiden dagiti isursuro da. Pabaklayan da dagiti tattao iti nadagsan akarga, ngam di damit tumulong nga agawit. Aramiden da amin, tapno madlaw dagiti tattao a relihiyoso da. Kitaan nyo ti kaakaba ti nakaisuratan dagiti paset ti nasantuan, asurat nga adda ka dagiti muging kentakyag da. Kitaan nyo ti kagayad ti baruyboy dagiti kawis da. Magustuhan da dagiti katanukan a lugar kadagiti fiestaan ken kang runaan atugaw dagiti sinagoga. Magustuhan da ti makablaawan iti publiko ken maawagan iti maestro. Di kayo paawagan iti maestro. Agsipod ta agkakabsat kay amin ket may salaeng ti maestroyo. Diyo awagan iti ama ti siya sino man dito'y daga. Agsipod tamay-may sa ti amayo sa dilangit. Di kayo met paawagan iti Pangulo, ta ti Kristo laeng ti Panguloyo. Ti kang runaan kada kayo, masapol nga iso ti adipan niyo. Ti siya sino man amang itanok iti bagina, maipababanto. Ngem ti siya sino man nga agpakumbaba, maitanok to. Asi kayo pay, da kayo ama maestro itilinteg ken da kayo a fariseo. Agin sisingpet kayo. Siraan nyo tiruangan ti pagaryan ti langit kadagiti tattao. Ngem di kay matsumrek ket paritan nyo pay dagiti mayat asumrek. Asi kayo pay. Da kayo ama maestro itilinteg ken da kayo a fariseo. Agin sisingpet kayo. Ballasiwen nyo dagiti taaw. Ken sursurin nyo dagiti dagdaga, tapno makaawis kayo iti maysa apasurot. Ket no adda mapasurot yon, pagbalinin nyo nga adda ti pan nakaikarina iti infierno, ngam da kayo. Asi kayo pay, da kayo abulsek amang idaldalan. Ta isursuro yo ano pagsapata ti maysa at tao ti templo. Saan amasapol atong palin na ti karina? Ngam, no pagsapata na ti balitok iti templo, masapol atong palin na ti karina, maag abulsek. Anya aya tinapatpateg? Ti balitok,
Wenno ti templo ama magbalin anasantuan ti balito. Isursuro yu pay ano pagsapatan na ti altar. Saan ama sapul atong palen na ti karina. Ngem no pagsapatan na ti daton iti altar. Masapul atong palen na ti karina. Anyan akinabulsek yo? Anya ayat tinapatpatek? Ti daton? Wenno ti altar ama magbalin anasantuan ti daton? Ngarod, no agsapata ti tao iti sango ti altar, isapata na ti altar, agraman ti amin adaton iti rabaw na. Ket no agsapata ti maysa a tao iti templo, agsapatamot iti templo ken iti Diyos nga agnaet sadyay. Ket no agsapata ti tao iti langit, agsapatamot iti trono ti Diyos ken iti situtugaw sadyay. Asi kayo pay! Da kayo ama maestro iti linteg, ken da kayo a fariseo. Agin sisingpet kayo. Itedyo ti apagkapulo dagiti rekrekado amulayo, kas iti yerba buena, anis ken kumino. Ngem diyo metong palen dagiti nasken apan nursuro ti linteg, akas iti kinalinteg. Kinamanang nga asi, ken kinapudno. Dagito iti rebengyo atong palen, ket diyo liwayan dagiti daduma, bulsek amang idaldalan. Sagaten nyo ti lamok iti inumen nyo, ngem alununin nyo ti kamelyo. Asi kayo pay, da kayo ama maestro iti linteg, ken da kayo a fariseo. Agin sisingpet kayo, tadalusan nyo ti ruar ti tasa, ken pinggan nyo. Ngem iti uneg, napnuda iti sinamsamyo. Bulsek a fariseo. Dalusampay nga umuna ti uneg ti tasa, tapno na dalustumet ti ruar na. Asi kayo pay, da kayo ama maestro iti linteg, ken da kayo a fariseo. Agin sisingpet kayo, takas kailan napapudaw at antanem anapintas ti buya da iti ruar. Ngem iti uneg, napno da iti tultulang, ken agrup-rup sa abangkay dagiti natay. Kastamot nga agpamarang kayo akas na imbag kadagiti amin a tao. Ngem napno ti unegyo iti kinamanagin sisingpet ken kinadakes. Asi kayo pay, da kayo ama maestro iti linteg ken da kayo a fariseo. Agin sisingpet kayo, yaramidan nyo dagiti profeta kadagiti napipintas at antanem ken arkusan nyo dagiti monumento dagiti nabiyag analinteg. Kunayo pay, no adda kamla kuma idi tiyempo dagiti ammami, di mi kuma tinulungan ida a nagpapatay kadagiti profeta. No kasta, anno gutin nyo a nagtaod kayo iti kapututan dagiti nang papatay kadagiti profeta. Alangarod, lepasen nyo ti inrugi dagiti ammayo, karasaen, anak dagiti uleg. Kasano ti panang lisiyo iti dusa ija infierno? Isot gapo na nga ibagak kada kayo. Ibaon kunto kada kayo dagiti profeta, ken mamasirib, ken mamaestro iti linteg. Ngam papatayin yun to ida, wenno ilansayon to ida iti krus. Addanto dagiti sapliten nyo kadagiti sinagogayo, ket addantumet dagiti kamaten, ken idadanesyo iti inilin ili. Iti kasta, madusa kayto gapo iti pan nakapapatay dagiti nalinteg at tao manipod ken ni Abel, aging gake ni Sakarias nga anak ni Barakias, a pinatayo iti nagbaitan ti templo ken altar. Ibagak kada kayo ti pudno, sa gabaen to daytoy akapututan ti dusa gapo kadagitoy akinadakes. Jerusalem, Jerusalem, amang papatay kadagiti profeta, ken mangubor kadagiti imbaon ken ka ti Diyos. Namin anon akayat ko nga arakupen dagiti anak mo, akas iti panang sallukob ti maysa nga upa kadagiti piyak na. Ngam di mo matkayat, ita, mabaybayan, ken aglangalang ton ti temployo. Ibagak kada kayo adidakton makita aging ga ako nayo. Bendisyonan ko mati Diyos
iti umay itinagan ti Apo.
San Mateo Kapitulo 24.
Rimuar ni Jesus iti templo, nakaadayo basiten iti imasidag kinkwana dagiti adalan ket intududa kinkwana dagiti pasdak ti templo. Kinunana kadakwada.
Wen, makita yo amin dagito ita. Ngem ibagak kada kayo, nga awan to ti uray may sa abato ditoy amabati iti yan na. Marbanto amin.
Agtugtugaw ni Jesus ije bantay olivo, idi umasideg kengkwana dagiti adalan.
Ibagam man kada kami no kaanunto amapasamak dagitoy.
Sinaludsud na.
Anyanto ti mapasamak amang ipakita iti iyaay mo ken iti panungpalan ti lubong.
Insungbat ni Jesus,
agannad kayo, ket di kay paalilaw. Adunto ti umay, ket aramaten danto tinagan ko akun kunada. Siak ti Kristo, ket adunto ti alilawenda. Mangagyunto ti arimbangaw dagiti agdadangadang, ken damdamag maipapan kadagiti da dumapay agubgubat. Ngam di kayagdanag. Masapol ang mapasamak dagitoy. Ngam di na kayat asawen, adimtengen ti panungpalan. Aggugubat to dagiti nasyon. Agririn na utto dagiti pagarian. Addan to bisin, ken genggened iti amin alugar. Pangrugyan lang amin dagitoy, ti panagsagaba akas iti panangrugi, ti panagsagaba ti agpasngay. Matiliw, ken mayawat kayo amadusa. Mapapatay kayto. Guraan da kayto dagiti amin at tao gapu kanya. Iti dayta tiyempo. Adunto dagiti mang talikod iti pammatida. Aglilinipot ken aggiginura danto. Tumaod to dagiti adu asinan profeta. Amang yaw awan kadagiti adu at tao. Kastanto ti panagsaknap ti kinadakes. Ket ti ayat dagiti adu at tao. Lumami isto. Ngem maisalakan to ti siya sinuman amakaibto. Agingga iti panungpalan. Maikas kasabanto iti intero alubong daytoy na imbag adamag. Maipapan iti pagarian. Kas pammanaknak iti sang katawan. Kalpasan na umayton ti panungpalan. Iti kasta inton makita yo ti nakabutbuteng amang dadael nga agtakdar iti nasantuan a lugar akas insaon ni Propeta Daniel, maawatan kuma ti agbasa ti kaipapananda itoy. Masapol ako mamang dagiti adda ijay Hudeya kadagiti bambantay. Umulog adagos ti adda iti tuktok ti balay, ket saanin asumrek iti balay na, tapno mangala iti uray anya amabalin na nga itugot. Ti adda iti taltalon, saanin nga agawid amangala iti kagay na. Kadagitangal daw, kakaasin to dagiti masikog ken dagiti inna, adipay napusot dagiti anakda. Dawaten nyo iti Diyos, asaan kumanga iti tiyempo tinapnap, wenno aldaw apanagina na ti panagpak niyo. Ta kadagitang aldaw, nakarkaron to nga adayo tirigat, ngem iti anyaman anapasamak, manipod pan nakaparswa ti lubong, agingga kadagitoy nga aldaw. Ket uray kaano, awanton ti kastoy amapasamak. Ngem kinisayan ti Diyos ti bilang dagitang aldaw, tanu saan? Awan ti makalasat. Ngem gapo kadagiti pinili na atat tao, kisayan na ti bilang dagita nga alal daw. Daytoy ti gapo na ano addag ko na. Kitaan nyo, adda ditoy ni Kristo. Wenno adda sadyay. Diyo patpatsyen. Taagparang to dagiti sinan Kristo, ken dagiti sinan profeta. Ket agipakita danto kadagiti datdatlag ken nakaskas daaw abanag tapno numabalin yaw awanda uray dagiti pinili ti Dios. Dengganyo impakaammukon kada kayo dagitoy sakbay a mapasamakda.
wenno no kunada. Kitaan nyo at da itilet ang di kay mapmapansadyay. Kat no kunada, kitaan nyo at da nga aglimlimang ditoy. Diyo patpatsyan, taumay to ti anak ti tao akas iti kapardas ti kamat nga aggilap iti daya nga agpalaod. Sa dinuman ayan ti bangkay, sadya ito ti pag-uurnungan dagiti agila. Apaman amalpas dagita arigrigat, agsip nga to ti init. Dinto agranyag ti bulan, agtinag to dagiti bituen. Ket mawarawaran to dagiti pannakabalin iti tangatang. Agparang to ijay langit ti pagilasinan iti yaay ti anak ti tao. Ket agdungaw to dagiti amin at tao dito'y daga. Inton makita da ti anak ti tao iti rabaw dagiti ulep ti langit. Nga umay anapnuan pannakabalin ken naindaklan adayag. Agunin to ti dakkel a trompeta. Ket ibaunto ti anak ti tao dagiti angeles na. Kadagiti upat asuli ti lubong. Sadanto ornungen dagiti tattao a pinili ti Dios. Manipod iti maysa apungto ti daga. Agingga iti sabali. Adalin nyo ti sursuro a maadaw iti kayo nga igos. No aguggot ket agrusingen dagiti bulong na. Amuyo nga agbaliwen ti panawen. Kastamat nga inton makitayo amin dagitoy. Amuyo nga si dagan ti tiyempo ket dandanin mangrugi. Laglagipan nyo amapasamak to amin dagitoy. Sakbay amatay amin at tao iti daytoy akapututan. Mapukaw to ti langit ken ti daga. Ngam pulos adin tumapukaw dagiti sao. Ngam numaipapan iti idadateng daytang aldaw ken oras. Awan ti makaammo. Uray dagiti angeles sa dilangit wenno ti anak. Tilaang ama ti makaammo. Kas itinapasamak idi tiyempo ni Noe. Kas tantumat ti mapasamak inton umay ti anak ti tao. Kas kadagiti aldaw sakbay ti layos nang nangan nagiinom ken nagaasawa dagiti tattao. Agingga iti isasarek ni Noe iti daong. Dida ammo ti mapaspasama, agingga idi umay ti layos anang yanod kadakwada amin. Kastan tumet ti mapasamak inton umay ti anak ti tao. Iti dayta a tiyempo. Addan to dua alalaki nga agtrab-trabaho iti talon. Maalan to ti maysa, ket mabatin to ti kadwana. Addan to dua a babae nga gilgiling. Maalan to ti maysa, ket mabatin to ti kadwana. Agsagana kayo nga rod, ta saan nyo nga ammo ti aldaw ayaay ti apuyo. Laglagipan nyo ano ammo kumati ama ti familia, no kaano ti yaay ti mannanakaw. Siririin kuma, tapno saan aserken ti mannanakaw ti balay na. Daytoy ti gapuna amasapol akanayon asisasagana kayo. Ta umay to ti anak ti tao iti tiyempo, adiyo ipagpagarop. Siya sino nga rod ti mapagtalkan, ken masirib nga adipen. Isu ti insaad ti apo na amang imaton kadagiti daduma nga adipen, tapno ikkan na ida iti kanen iti umiso a tiyempo. Nagasat dayta nga adipen numasangputan ti apo na, akasta ti ar-aramidan na. Wen, ibagak kada kayo. Isaad to ti apo daytoy nga adipan amangaywan iti amin asanikwana. Ngam no iso ket dakes nga adipan, kunanan to iti bagina. Mabayagpay ti isasangpet ti apo. Pangpanguren na dagiti pada na nga adipan sa makipangan ken makiinom kadagiti mammartek. Sumangpet to ti apo na iti aldaw adina ipagpagarop ken iti oras adina ammo. Dusaen to ti apo na iti nadagsen, Ket mairaman to iti kinadaksang gasat dagiti agin sisingpet. Sadyay, agsangit, ken agngarat nga to.
San Mateo, Kapitulo 25.
Intundum teng day tangal daw, mayarig to ti pagarian ti langit iti kastoy. Adda idi sangapulo ababalasang anangala kadagiti pagsilawan da, tapno mapandasab ten tinobyo. Lima timaag, ket limamet timasirib. Intugot dagiti maag ti pagsilawan da, ngam awan reservada alana. Ngam nang itugot dagiti masirib iti reserba alana, malaksid ti adda kadagiti pagsilawan da. Gaputa na ladaw ti isasangpet ti nobyo. Nagtuglep dagiti babalasang ket nakaturog da. Ititan nga ti rabii, adda nang ipukaw. Adtuyen ti nobyo, umayo sabtenen. Bimmaringkwas dagiti babalasang ket insagana da dagiti pagsilawan da. Ikkanda kami man itilanayo tamay depen ti silaw mi. Kinuna dagiti maag kadagiti masirib. Saan? Insungbat dagiti masirib. Amangan no awan ti umanay a para kada tayo amin. Inkayla gumatangen iti para kada kayo. Napanyarod gimatang dagiti maag itilana. Ngem bayat ti kaawanda, simmangpet ti nobyo. Kimuyog kenkwana dagiti nakasagana ababbalasang asimrag iti pagbudaan ket nasraan tiridaw. Iti saan amabayag, simmangpet dagiti maag. Apo, apo, kinunada. Pastrekenda kami man, ngem saan kayumet nga amammo, insungbat ti nobyo. Kamaudyanan na.
Kinunan ni Jesus,
agsagana kayo nga rod, tadiyo ammo ti aldaw, wenno ti oras. Iti day ta a tiyempo, mayarig to ti pagarian ti langit iti kastoy. Adda idi may sa atao amapan agbiyahe. Inayaban na dagiti adipan na, ket intalik na kadakwada ti sanikwana. Inikan na ti may sa iti lima a talento. Ti may kadwa, dua a talento. Ket ti may katlo, maysa a talento. Kas mayan natop iti kabailan ti tunggal maysa. Kalpasan na, nagbiyahen. Ti adipen nga imawat iti lima a talento, pinagnegosyo na adagos ti inawat na. Ket nakaganan siya iti lima. Kastamet ti inaramid ti adipen nga imawat iti dua a talento. Nakaganan siya iti dua a talento. Ngem ti adipen nga imawat iti maysa a talento, napan na inkali ti kwarta ni among na. Kalpasan tinabayag a tiyempo. Simmangpet ti among dagiti adipen, ket nakikwenta kadakwada. Napan kenkwana day dinaikkan iti lima a talento, ket inyawat na ti sangapulo a talento. Apo, kinunana. Inikannak idi iti lima a talento. Kitaem, lima a talento pa'y tinaganan siyak. Nasaya at ti inaramid mo. Naimbag, ken mapagtalkan nga adipen, kinuna ti among na. Gaputa na pagtalkan ka iti basit abanag, pagaywanin kanto iti adu. Umay ka, makipagragsak kanyak. Napanmet day di adipen a nakaawat iti dua a talento ket kinunana. Apo, inikannak idi iti dua a talento ket addoy pay ti dua a naganansyak. Kinunati among na, nasaya at ti inaramid mo. Naimbag, ken mapagtalkan nga adipen. Gaputa na pagtalkan ka iti basit abanag, pagaywanen kanto iti adu. Sumrek ka a makipagragsak kanyak. Kalpasan na, napanmet day di adipen a naikkan iti maysa a talento. Apo, amok a naingat ka, kinunana. Agburas ka iti di mo minulaan, ket agani ka iti di mo rinaupan. Nagbutengak, iso nga inkalik ti kwarta nga inted mo. Ne, isublikon ti kukwam. Kinunati among na. Dakas ka nga adipen. Sadot. Amom lang arudan nga agburasak itijak minulaan ken agani ak itijak rinaupan. Indi positom kuma itibangko ti inted ko. Tapno itata si mang petakon isublim. Agraman ti interes na. Kinunana kadagiti daduma. Alain yung arud ti kwarta nga addaken kuana. Ket itidyo iti adipen nga addaan iti sangapulo a talento. Tad adunto ti maited iti addaan. Ket agsubsubranto. Ngem iti awanan. Uray pa iti basit nga addaken kuana. Maikatto. Ket daytoy awan sirsirbina nga adipen. Ipurwakyo iti kasipngetan. Sadyay. Agsangit ken agngarat ngeto. Inton umay ti anak ti tao akas ari akuyugen dagiti amin nga angeles. Agtugaw to iti nadayag at trono na. Matipon-tipon to amin a nasyon iti sangwanan na. Paglasinan nanto ida iti dua agrupo. Akas iti panamaglalasin ti agay-aywan kadagiti karnero ken kalding. Ikabil nanto dagiti naimbag iti makannawan na. Ket dagiti dakes iti makannigid na. Kalpasan na. Kunanto ti ari kadagiti tattao iti makannawan na. Umay kayo. Da kayo abinendisyonan ni amak. Awaten nyo ti pagarian ana isagana para kada kayo. Manipod pan nakaparswa ti lubong. Tanabisinanak ket pinakandak. Nawawak ket pinainumdak. Imayak akas ganggan naet ket pinadagusdak. Idilamulamuak. Binadwandak. Nagsakitak ket inaywandak. Naibaludak ket binisitadak. Isong batto ken kuana dagiti nalinteg. Kaano apo tipan nakakita mi ken ka amabisin ket pinakanda ka wen numawaw ket pinainumda ka. Kaano tipan nakakita mi ken ka agangan naet ket pinadagusda ka wen nulamulamo ket binadwanda ka. Kaano tipan nakakita mi ken ka amasakit wen nubalod ket binisita da ka. Kunanto ti ari, ibagak kada kayo. No inaramid yu daytoy, iti kanunumuan kadagitoy akakabsat ko. Inaramid yu met kanyak. Kunanan to kadagiti adda iti makannigid na. Umadayo kayo kanyak. Da kayo nga inlunod ti Diyos. In kayo iti agnanayon nga apoy an isagana iti jablo ken kadagiti angheles na. Nabisinanak, ngem didak pinakan. Nawawak, ngem didak pinainom. May saak idi aganggan naet ngem didak pinadagos. Lamu-lamuak, ngem didak binaduan. Nagsakit ken naibaludak, ngem didak sinarungkaran. Isungbat danto. Kaano apo? Tipan nakakita miken ka amabisin wen numawaw. Aganggan naet wen nulamu-lamu. Amasakit wen nubalod ket dida ka tinulungan. Isungbat to ti ari. Ibagak kada kayo. No diyo tinulungan ti maysa kadagitoy kanunumuan akakabsat ko. Didak met tinulungan. Ngarod, dagitoy to timapan iti agnanayon apan nakadusa. Ngem mapanto dagiti nalinteg iti agnanayon abyal.
San Mateo Kapitulo 26.
Idi nalpasen nga insuro ni Jesus amin dagitoy abambanag kinunana kadagiti adalan na.
Amuyo adwa nga aldawlaengen sakbay ti fiesta ti Paskwa. Mayawat to ti anak ti tao tapno mailansa iti krus.
Naguurnong dagiti panguluan na papade ken dagiti panglakayen dagiti Hudyo iti palasyo ni Caiphas akangatuan na padi. Nagtutulagan da at tiliwen as sililimid ni Jesus sada papatayen.
Ditay iranran na iti piyesta amangan rumswa tiriribok.
Kinunada,
At da idi ni Jesus ije Bitanya, iti balay ni Simon agkukutel, idi madama amang mangan na pankingkwa na ti maysa a babae a nakaigem iti sanga botelya a nangina abang banglo, ket imbukbuk na iti ulo ni Jesus. Nakapungtot dagiti adalan, idi makita da ti inarabin na ket kinunada.
Apaya sinayang na ti bangbanglo, nangina kumati pakailakwan na sa maitat ti kwarta kadagiti na panglaw.
Ammo ni Jesus ti sasauwanda, iso a kinunana kadakwada.
Apay, ababalawin nyo daytoy a babae. Nasaya at unay ti inaramid na kanyak. Takan ka na yun nga at dadagiti na panglaw iti den nayo. Ngam saan akan ka na yun nga at daak iti arpadyo. Imbukbuk na iti bagik daytoy abang banglo. Tapno isagananak ama itanem. Kinapod nuna, kunak kada kayo. Sa dino man apakaikas kasabaan daytoy na imbag adamag, masarsaritan to ti inaramid daytoy a babae, apakalaglagipan kenkwana.
Kalpasan daytoy, maysa kadagiti sanga pulukit duang adalan nga agnagan iti Judas Iscariote, tinapan kadagiti panguluan dagiti papadi.
Anya titad yu kanyak, nuyawat ko ni Jesus kada kayo.
Kinunana, inikanda iti talupulo abagi ti pirak, manipod iti dayta akanito, binirbirok ni Judas ti gundaway na amang lipot kini Jesus. Iti umuna nga aldaw ti fiesta ti tinapay nga awan libadura na, napandagi ti adalan kini Jesus, ket sinaludsod da.
Sa dino ti kayat mo apangisaganaan mi, iti pangrebiim iti Paskwa?
Kinunana kadakwada.
In kayo iti may sa atao iti syudad, ket ibagayo kenkwana. Kunati maestro, dimtengen ti oras ko. Ditanto balay mo ti pangrambakan mi iti Paskwa kadagiti adalak.
Tinungpal dagiti adalan ti imbilin ni Jesus ket insagana da ti pangrabi a pangrambak iti Paskwa. Idi rumabiin, simangon ni Jesus ken dagiti sangapulo ket duang adalan iti panganan. Bayat ti pannanganda, kinunan ni Jesus.
Ibagak kada kayo ti pudno. May santo kada kayo timang lipot kanyak.
Kastalaunay ti pannakariribok dagiti adalan, ket maysa-maysa nagsaludsod kinkuan.
Apo, syakkad day takong kunam?
Ti kinagiddan ko anang isawsaw titinapay iti malukong. Isunto timang lipot kanyak.
Insungbat ni Jesus.
Matay to ti anak ti tao kas kuna tinasantuan asurat. Ngam asipay timang lipot to iti anak ti tao. Naimimbag pay kuma, nudi na yan anak dayta a tao.
Nagsao ni Judas anang lipot kingkwana.
Maestro, syak ka diti kunam?
Nasa umon.
Insungbat ni Jesus. Idimang manganda, nangalan ni Jesus iti tinapay, nagyaman iti Dios, ket pinisina sana inted kadagiti adalan na.
Alain nyo daytoy, ket kaninyo.
Kinunana,
daytoy tibagi.
Kalpasan na, nangalat ti kopa, nagyaman iti Dios, sana inyawat kadakwada. Kinunana,
uminom kayo amin iti daytoy. Daytoy ti darak amamatalged iti tulag ti Dios. Ti darak ana ibuyat nga agpaay iti adu a tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Ibagak kada kayo. Jakto uminumen iti arak ti ubas. Agingga iti daytangal daw apan nakiinom ko kada kayo iti barunga arak ti ubas. Ije pagaryan ni ama.
Kalpasan ti panangkantada iti maysa nga himno, rimwarda anapan iji bantay olivo, kinunan ni Jesus kadakwada.
Iti daytoy matla arabi, panawan dakto. Dakay amin, agsipod takuna tinasantuan asurat, patayin to ti Diyos ti agpaspastor, ket mawarawaran to ti arban dagiti karnero. Ngam kalpasan ti pan nakapagungar ko, umun una aktungem da kayo amapan ijay Galilea.
Oray panawan da kanto amin.
Kinuna ni Pedro.
Di kanto panawan.
Kinuna ni Jesus kinkuana.
Laglagipom daytoy. sakbay nga agtaraok ti kawitan ita arabii. Namitlunton nga imbagam adinak amam mo.
Uray matayak ama iraman ken ka.
Insungbat ni Pedro,
pulos adikanto ilibak.
Kastamat ti kinuna dagiti amin nga adalan. Kalpasan na napan ni Jesus ken dagiti adalan na iti maysa adiso amanagan Getsemani. Kinuna na kadakwada,
agtugaw ka ditoy. Taynak agkararag sa jay.
Inkuyog na ni Pedro ken dagiti duang anak ni Zebedeo, nagladingit ken nagtuok itinapalalo.
Matayak itinakaro aladingit.
Kinuna na kadakwada,
agbati kayo ditoy, ket makipagpuyat kayo kanya.
Imadayo basit sa nagpakleb itidaga ket nagkararag.
Ama, numabalin, ilisinak iti daytoy akopa ti panagsagaba. Nupay kasta, saan ati pagayatak ti maaramid? Nudikat ti pagayatam.
Nagsubli ni Jesus kadagiti tallong adalan ket nadanunan na ida amat maturog. Kinunana kini Pedro,
diyo ayak kabailan ti makipagpuyat kanyak iti uray may salanga oras. Agridam ken agkararag kayo, tapno saan kay amatnag iti sulisog. Sisasagana ti espiritu, ngem nakapoy ti lasag.
Imadayumanen ni Jesus, tapno mapan agkararag.
Ama,
kinunana,
numasapol nga inumak daytoy akopa ti panagsagaba. Maaramid kuma ti pagayatam.
Nagsubli manen kadagiti adalan ket nadanunan na ida amat maturog. Tamakaturturog dalaunay. Pinanawan manen ni Jesus ida sa napan nagkararag iti may katlo adaras. Inulit na ti kararag na. Kalpasan na, nagsubli kadagiti adalan ket kinunana.
Anya, matmaturog ken agin inana kayo pay kadi? Dimtengen ti oras amayawat ti anak ti tao iti ima dagiti managbasol. Bumangon kayo taintayon. Kitaan nyo, adtuyen ti tao amang lipot kanyak.
Agsasaupay lang ni Jesus, iti sumangpet ni Judas. Maysa kadagiti sangapulikot dua nga adalan. Kimuyog kinkuana dagiti adu a tao ang nagtagi kampilan kin nagtagi pangor. Imbaon ida dagiti panguluan na papadi ken dagiti panglakayen dagiti Hudyo. Daytoy ti pagilasinan nga inted ti manglipot kadagiti kimuyog kinkuana sakbay a mapanda.
Dayjay ungwak, iso ti masapulyo, tiliwanyo.
Imasideg adagos ni Judas ken ni Jesus ket kinunana.
Naimbag arabiim, maestro.
Sana inagkan.
Gayem,
insungbat ni Jesus,
dagdagusem nga aramiden ti panggap mo.
Imasideg dagiti tattao ket tiniliwidan ni Jesus. Inasot ti maysa kadagiti kaduan ni Jesus ti buneng na. Sana tinagbat ti adipen ti kangatuan na padi ket napingasan ti lapayeg na. Ngem kinunan ni Jesus,
idulin mo tabuneng mo. Agsipod ta ti mga ramat itibuneng, matay to itibuneng. Di mo ayaam mo, amabalin ko ti agpatulong ken ni amak. Ket ibaon na adagos ti nasurok sa nga pulo ket dua nga armada dagiti angeles. Ngem numaaramid dayta, kasano ti pan nakatungpal ti kuna ti nasantuan asurat, amasapol akastoy ti mapasama. Tulisanak aya, ta nagtagi kampilan ken nagtagi pang ur kayo nga umay mang tiliw kanya.
Kinuna ni Jesus kadagiti tattao,
inaldaw nga agtugtugawak amang isursuro ijay templo ket didak tiniliw. Ngem maaramid amin dagitoy, tapno matungpal ti sinao dagiti propeta ana ilanad iti nasantuan asurat.
Nagtataray amin dagiti adalan ket binaybay andan ni Jesus. Kalpasanti panang tiliwda kin ni Jesus, impanda iti balay ni Caiphas, akangatuan na padi, a naguurnungan dagiti mamaestro iti linteg ken dagiti panglakayen. Simurot ni Pedro ng adda iti adayo, agingga iti paraangan ti balay ti kangatuan na padi. Semrek anakikatugaw kadagiti gwardya tapno kitaan na ti pagbanagan ti amin. Nagbirbirok dagiti panguluan a papadi ken ti entero a Sanhedrin iti ulbod a pammaniknek a maibusor ken Jesus tapno papapatay da. Ngem awan tinasarakan da. Nupay adu tinagsao iti ulbod a maikontrakin kuana. Kamaudyanan na ti makder ti dua a tao nagkuna.
Kinuna daytoy a tao, akabaalan na ribbaen ti templo ti Dios. Ket bangunan na metlaeng kalpasan ti tallong aldaw.
Ti makder ti kangatuan na padi ket kinunana ken Jesus.
Anya ti may sungbat mo kadagitoy ngay papabasol dakin ka?
Ngem nagulimek ni Jesus. Kinuna manen kinkuana ti kangatuan na padi.
Isa patam iti nagan ti sibibiyag a Dios ket ibagam kada kami no si kati Kristo nga anak ti Dios.
Nasa umon.
Insungbat ni Jesus.
Ngem kunak kada kayo amin. Makita yun to ti anak ti tao as ititugaw iti makannawan ti man nakabalin amin. Makita yun to nga umay kadagiti ulep ti langit.
Iti kasta rinayab ti kangatuan apadi ti pagananay na.
Ininsultuan na ti Diyos. Anya pa'yla ti pakasapulan tayo kadagiti saksi.
Kinunana,
nangagyon na kiti sa una ang maikaniwas iti Diyos. Anya ti pangadengyo?
Nakabasol!
Insungbat da.
Masapol amatay.
Ket tinupratupraan da tirupa na kendinanugdanug da tinungpatong padamat dagiti dagduma.
Pugtuan man Kristo no si asino tinangtong pakingka?
Kinunada, agtugtugaw ni Pedro iti paraangan idi umasidig king kuana ti maysa nga adipen a babae a nagkuna.
Uray si ka, nakikadkadwa kamat kini Jesus at taga Galilea.
Ngem naglibak ni Pedro iti sangwanan da amin.
Jak ammo ti sasawem.
Kinunana, rimwar ni Pedro a nagturong iti ruangan, nakita ti sabaling adipen a babae ket kinunana kadagiti tattao sa jay.
Nakikuykuyog med daytoy a tao ken Jesus at taga Nazaret.
Naglibak manen ni Pedro ket kinunana.
Isapatak at jak am-am mo dayta a tao.
Iti saan na mabayag, immasadeg kinkwana dagiti tattao ngagtaktakder sa jay.
Agpaiso amay saka kadakwada.
Kinunada.
Dayta bingat mo ti pakailasinan.
Uray do saan nak ti Dios no saan apodno ti ibagbagak.
Insapatan ni Pedro.
Jak am-am mo dayta a tao.
Pagamuan, nagtarawak ti maysa akawitan. Ket nalagip ni Pedro ti imbaga ni Jesus kinkuana.
Sakbay ti panagtarawak ti kawitan. Namitlunton nga imbagam, adinak am-am mo.
Rimuar ni Pedro, ket nagsangit itinasaem. San Mateo, Kapitulo 27. Idi bumigaten, nagtutulag dagiti amin a panguluen a papadi, ken dagiti panglakayen dagiti Hudyo a papatayen da ni Jesus. Pinunguda, sadanapan inyawat kini Pilato a gobernador. Idi naamuan ni Judas anang lipot a naikideng a madusa ni Jesus, nagbabawi ket insublina ti talupulo abagi ti pirak, kadagiti panguluan a papadi, ken kadagiti panglakayen.
Nagbasulak!
Kinunana,
tainyawat ko ang mapapatay ti may sa tao ngawan basul na.
Anya ti bibiyang mi?
Kinunada, kinkuana.
Problemam daytan?
Impurwak ni Judas, dagiti talupulo abagi ti pirak, iti uneg ti templo. Kalpasan na, napan na pinatay ti bagina babaen ti panagbitay na. Pinidot dagiti pangluen na papade dagiti pirak.
Daytoy akwarta ti bayad ti biag ti maysa a tao.
Kinunada.
Iparit ti linteg tayo ama ikabil itikaha ti templo.
Kalpasan ti panagtutulag da, inggatang da ti kwarta ti daga ti agdamdamili. Nga agpay akamposanto dagiti gangganaet. Isot gapuna, amaw awagang pailang dayta atalon tidaga tidara. Agpapan kadagtoing aldaw. Natungpal ti sinao ni Profeta Jeremias.
Innalada dagiti talupulo abagiti pirak, tigatad ang nagnunumuan dagiti Israelita apateg tibiyag na. Kitinggatang da iti daga ti agdamdamili, kasimbilin kanyak ti Apo.
Nagtakder ni Jesus iti sangwanan ti gobernador anangusisa kinkwana.
Si kakadi ti ari dagiti Hudyo?
Sinaludsod na.
Nasa umon.
Insungbat ni Jesus. Ngem idi pagsaludsudan dagiti panguluan apapadi ken dagiti panglakayen. Di na sinungbatan dagiti pambabasol da kinkwana. Isot gapuna a kinuna ni Pilato kinkwana.
Di mo ayam angeg dagiti pagpabasol da ken ka?
Ngem pulos nga awan insungbat ni Jesus ket kastaunay ti sidao ti gobernador. Tunggal fiesta ti Paskwa, kadawyan ti gobernador awayawayaan ti uray si asino man abalod at dawatin dagiti tattao. Iti dayta at tiyempo, at damay sang agdindinamag abalod nga agnagan iti Jesus Barabas. Idi naguurnong dagiti tattao, sinaludsod kadakwada ni Pilato.
Si asino ti kayatyo awayawayaan ni Jesus Barabas, uno ni Jesus mauawagan ti Kristo.
Ammo ngamin ni Pilato nga inyawat da kinkuanan ni Jesus, gapo iti apal da. May sapay, idi agtugtugaw ni Pilato iti pangukuman, pinaibaga ti asawa na daytoy.
Di mo pakibiyangan, day tanalinteg a tao, tanatagtagiinap ko'y dirabii, anagsagaba iti kastaunay, gapo kinkuana.
Dinurugan dagiti panguluan na papadi, kindagiti panglakayan dagiti tattao, tapno dawatin da kini Pilato awaya-wayaan na ni Barabas ket papapatay na ni Jesus. Ngem sinaludsod manin kadakwada ti gobernador.
Siya sino kadagiti dua? Ti kayat iyo a waya-wayaak?
Insungbat da.
Ni Barabas!
Anyang arati aramidak kin Jesus? Amaw awagan ti Kristo?
Sinaludsod ni Pilato.
Ilansam iti cross!
Kinunada amin. Nagsaludsod manen ni Pilato kadakwada.
Anya ka di tibasol na?
Ilansam iti cross!
Inyad at dadakiding impukaw. Agsipod taawanan ti maaranib ni Pilato, ket madlaw nang at darumsoa ariribok, nangala iti danom, sana binugwan dagiti imana iti sangwanan dagiti tattao.
Awan ti pakibiyana, iti panakapapatay dati at tao.
Kinunana,
makaamu kayo ditan.
Bayam tada kami kendagiti anak mi, timang sungbat iti panakapapatay na.
Kinuna dagiti tattao, kalpasan na, winayawayaan na ni Barabas. Inasaplit na ni Jesus, sana inyawat kadagiti soldado, tapno ilansada iti krus. Inala dagiti soldado ti gobernador ket insirekda ni Jesus iti pretorio. Inaribungbungan ti amin na soldado ti kumpanya. Inuksod da ti pagananay na sada kinagayan iti nalabaga alupo. Nagaramid da iti kuruna asisiitan ket imbalangat da kinkwana. Impaigam da ti may sa aruno iti makanawan na imana. Nagparintumong da iti sangwanan na sada nagang angawan.
Agbyag ti ari dagiti Hudyo!
Kinunkunada, tinupratupranda, innala da ti runo kinkwana ket imbaot da iti ulo na. Idi nalpasdan anagang angawan, inikat da ti kagay, ket imbado da matlang kinkwana ti pagananay na. Kalpasan na, inruarda tapno ilansada iti krus. Idi rumuarda iti syudad, nasabat da ti maysa alalaking agnagan Simon at taga Sirene. Pinilit da ang mangawit iti krus ni Jesus. Dimting da iti may sa adiso ang managan Golgota, kaya't nasawen lugar ti banga-banga. Inikanda ni Jesus iti arak a nalaokan iti apro, ngem idi naramanan na di na ininom. Inlansada ni Jesus iti krus. Nagbibingayan da ti pagananay na babaen iti panagbibinunot da, sada nagtugaw amang bantay kinkwana. Iti nga 20 ulo na, na isurat tina ipabasol kinkwana, daytoy ni Jesus nga ari dagiti Hudyo. Inlansada mo ti dua at tulisan kadagiti krusda. Maysa iti makanawan ni Jesus, ket ti sabali iti makannigid na. Wining wingiwingan dagiti aglabas, ken linais dan ni Jesus.
Kinunkunam aribaem ti templo sa mubangunin metlaing iti uneg ti talungal daw. No anak na ka ti Diyos, isalakan mo man tabagim ket bumaba kay ti krus.
Nakipagang ang aumat dagiti panguluan na papadi, dagiti mamaestro iti linteg ken dagiti panglakayen.
Insalakan na dagiti daduma, ngem di na may salakan ti bagina.
Kinunkunada,
dimut aya iso ti ari ti Israel, no bumabay tayo ti cross, mamati tayo kenkwana. Agtalak iti Diyos, kenkunana nga iso ti anak ti Diyos. Kitaan tayo man nga rod, no kaya't ti Diyos nga isalakan nita.
Kastabat ti pananglalais kenkwana dagiti tulisan, a kinagidan na anailansa iti krus. Ititinga ti aldaw, nagsipngat iti entero adaga ket nagpaut iti talo nga oras. Ididandani alas tres iti malem, impukaw ni Jesus iti napigsa atime.
Eli, Eli, lema sabaktani.
Kayat na asawen.
Diyos ko, apay abinaybay anak.
Nangeg daytoy ti sumagmamano nga adda sa jay ket kinunada.
Denggen nyo, ay ayaban na ni Elias.
Nagtaray adagos ti maysa kadakwada anapan nangala iti esponha. Impasagipsep na iti naalsem nga arak sana inkabili ti sukdal tapno ipasipsep na kini Jesus. Ngem kinuna ti daduma.
Bayam, kitaan tayo man no umay isalakan ni Elias.
Nagpukaw manin ni Jesus iti napigsa ket nauyusan ti biag na. Napigis ti kurtina an ibengbeng iti templo. Naggudwa manipod iti ngato agingga iti baba. Naggingined, naburburat dagiti bato. Naglukat dagiti tanem ket napagungar dagiti adu an santuan at tao. Rimwarda kadagiti tanem ket kalpasan ti panagungar ni Jesus. Napanda iti nasantuan na syudad ang nakakitaan kadakwada dagiti adu at tao. Nagbuteng ti kapitan ken dagiti soldado na amang banbantay ken Jesus. Idi mariknada ti gingined ken makita dati amin ang napasamak kinunada.
Pudno gayam nga anak ti Diyos daytoy.
Iti pangadaywen basit, kumitkita dagiti adu a babae. Isoda dagiti simursurot ken nagserserbik ken Jesus manipod Galilea. Adda kadagitoy da Maria Magdalena, Maria nga ina da Santiago ken Jose ken ti asawa ni Zebedeo. Idi sumipngeten simmangpet ti maysa baknang nga agnagan iti Jose at taga Arimatya ken adalan met ni Jesus. Napan kini Pilato ket dinawat na ti bangkay ni Jesus. Imbilin ni Pilato ang maited ti bangkay ken ni Jose. Inalangarod ni Jose ti bangkay, binungun na iti baro alinen alupot, ket inkabil na iti tanem ana ikungkong iti batong agpay kumakinkwana. Kalpasan na, nang itulid iti dakkel bato a pinangsira na iti tanem sa pimanaw. Adda sadyay da Maria Magdalena, ken sabalipay a Maria a nakatugaw iti sangwanan ti tanem. Iti sumunong aldaw, kayat na asawen, kalpasan ti aldaw a panagsagana, nakiuman ken ni Pilato dagiti panguluan na papadi ken dagiti Farisyo.
Apo,
kinunada,
malagkip mi nga iti si bibiyag pa day ta amangal alilaw, kinunana ang mapangugar ng to kalpasan ti talo nga aldaw, ibilin mo nga ron ang magwardyaan na naimbag ti tanem aging ga iti may katlong aldaw, amangan lumapanda takawin dagiti adalan na ti bangkay sa danto ibaga kadagiti tattao ang napagungar ni Jesus. Tanukas ta ti mapasamak, dakdakis to ti maudi a panangalilaw ngem iti imuna.
Manghala kayo ti gwardya.
Kinuna ni Pilato,
ket pabantayan niyo ang naimbag ti tanem.
Iti kasta, pimanaw da ket napanda siniraan ang naimbag ti tanem. Babaen iti panang markada iti bato arikip na, ket nangibati da kadakiti soldado amang gwardya.
San Mateo Kapitulo 28.
Kalpasan ti aldaw panaginana, idi pumarbangon iti umuna nga aldaw tilawas, napan kinita ni Maria Magdalena ken ti sabali a Maria tinakaitaniman ni Jesus. Pagamuan, nagginginet iti napiksa, bimabati maysang anghel ti Apo manipud langit. Tinulid na ti bato an isira iti tanem sana nagtugawan. Makapurar akas lakimat ti langana ken nakapudpudaw ti pagananay na. Nagtigirger dagiti kuwardya gapu iti butengda ket kasla natay ti langada. Nagsao ti anghel kadagiti babae.
Di kay agbuteng.
Kinunana,
amo asapsapulon niyo ni Jesus ana ilansa iti cross. Awan dito yen. Nagungaren kas iti kinunana. Umayo kitaen ti lugar anagidaan na. Kalpasan na, inkay ipakaamu adagos kadagiti adalan na anagungaren. Umununan to ngamda kayo amapan ijay Galilea. Makita yon to sa jay. Tandaanan niyo da ito'y imbagak kada kayo.
Nagdardaras da apimanaw iti tanem, nupay sibubuteng da, napwanda iti rago, ket nagtartaray da anapan nang ipakaamu iti damag kadagiti adalan na, pagamuan, sinabat ida ni Jesus, ket kinablaawan na ida. Imasidig da kinkwana, ket inarakop da, dagiti saka na, sada nagdaydayaw kinkwana.
Di kayagbuteng.
Kinuna ni Jesus,
inkay ibaga kadagiti kakabsat ko, amapanda iti Galilea, ket makita dakto sa jay.
Kabayatan na iti nakapanawin dagiti babae, napan iti syudad ti sumagmamano kadagiti soldado ang nagwardya iti tanem, ket impadamagda kadagiti panguluen apapadi ti amin na napasamak, nakiuman dagiti panguluen apapadi kadagiti panglakayen. Kalpasan ti panagtutulag da, inikanda dagiti soldado iti ado a kwarta sada impilin.
Ibagayo kadagiti tattao nga imay dagiti adalan na itirabi i kat tinakaw da ti bangkay na idi matmatur kayo. Lumaamuan da ito iti gobernador, dakamto ti makisarita kengkwana tapno awan ti pakaanoanuan nyo.
Iti kasta inala dagiti gwardya ti kwarta ket inaramida tinaibaga nga aramidin da. Daytoy ti damag ang nagwaras kadagiti Hudyo agpapan kadagitoy ng aldaw. Napan dagiti sangapulo ket maysa nga adalan iti bantay ijay Galilea nga imbaga ni Jesus appapananda. Idi makita da ni Jesus nagdaydayo da kinkuana. Numampay nagduwa-duwa ti sumagmamano kadakwada immasideg na Jesus ket kinunana.
Naitad kanyak ti amin apan nakabalin ijay langit ken dito'y daga. Inkay nga rod kadagiti amin at tao iti amin a lugar. Ket pagbalin ninyo ida nga adala. Bunyagan nyo ida itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ken isuruyo ida nga agtungpal kadagiti amin nga inbilin ko kada kayo. Laglagipan nyo nga adak tungag na nayon kada kayo. Aging ga, iti panungpalan ti lubong.